Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Posle jutarnjeg programa i vesti u 10 na talasima prvog programa Radio Beograda počinje, logično, magazin na prvom. Dobar dan. Srdečno vas pozdravlja ekipa koja će realizovati ovaj program sve do 13 časova, a danas smo u sastavu Katarina Epštajn, muzička urednica, tonmajstor Miroslav Antonijević, producentkinja je kao i obično, kao i uvek, Ljubinka Dobrilović i pred mikrofonom Radio Beograda Elizabeta Arsenović. I danas, naravno, mnogo tema, nadamo se da će i vama biti podjednako zanimljive i važne, baš kao što su bile i nama u pripremi današnjeg programa. Prvi sat, kao što ste već navikli, praktično već godinu dana radimo na takav način, posvetit ćemo ga borbi protiv virusa korona, a to već izvesno vreme znači praćenje vakcinacije ne samo u našoj zemlji, nego i u regionu i u svetu. Danas idemo u Sarajevo i vidjet ćemo kakva je situacija aktualna u Bosni i Hercegovini tim povodom. Razgovarat ćemo i sa direktorom poslovnog udruženja hotelijera i ugostiteljskih radnika Georgijem Genovim o njihovom zahtevu ili molbi ili inicijativi koju su prosledili vladi Srbije, a to je da se i zaposleni u hotelijerstvu i u restoranima i kafićima također nađu na listi prioriteta za vakcinaciju. Na koji način korona, tačnije oboljenje COVID-19, utiče na mušku plodnost, što je jedna od tema koja je podigla dosta prašine u javnosti prethodnih dana, čućemo od naše sagovornice i gošće današnjeg izdanja magazina na prvom, profesorke doktora Vinke Vukotić, urologa. Nije baš onako kako stoji u mnogim naslovima koji su u medijima, pod kojim se u medijima pisalo o toj temi. Govorit ćemo i o tome da li je politička korektnost, rekla bih, ne na mala, nego na velika vrata, moguće, da bi se moglo reći, i onako nogom otvarajućih ušla i u nevini svet detinjstva i u crtane filmove. Znamo da je protekle sedmice Disney, kompanija Disney, zabranila mnoge među legendarnim crtačima na kojima su odrasle generacije. Zašto? Zarad političke korektnosti i zarad toga što se u njima pojavljuju, kako se kaže, neprihvatljivi stereotipi. Treba li menjati stvari unazad da bi se prilagodilo vremenu sadašnjem i da li je to dobro za našu decu, čućemo od psihologa Branke Tišma. A čućemo i kako je centralna zona Novog Beograda i zašto proglašena za kulturno dobro. To je obradovalo mnoge novobeograđane, a Ivana Vesković iz Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda će nam više o tome reći. I još mnogo tema, ove su samo one najznačajnije, ovo je naš pokušaj da vas zainteresujemo i da u naredna 3 sata ostanete na talasima prvog programa radija. Dobar dan još jednom i dobrodošli.
Well, ain't no use to sit and wonder why, babe, if you don't know by now. And ain't no use to sit and wonder why, babe, it'll never do somehow. When your rooster crows at the break of dawn, look out your window and I'll be gone. You're the reason I'm traveling on. Don't think twice, it's alright. And it ain't no use in turning on your light, babe. That light I never knowed. And it ain't no use in turning on your light, babe. I'm on the dark side of the road. But I wish there was something you would do or say to try and make me change my mind and stay. We never did too much talking anyway. Don't think twice, it's all right. So it ain't no use in calling out my name, girl, like you never done before. And it ain't no use in calling out my name, girl, I can't hear you anymore. I'm thinking and wondering, walking down the road. I once loved a woman, a child I'm told. I give her my heart, but you wanted my soul. Don't think twice, it's all right. So long, honey, babe, where I'm bound, I can't tell. Goodbye's too good a word, babe, so I'll just say fare thee well. I ain't saying you treated me unkind. You could have done better, but I don't mind. You just kind of wasted my precious time. Don't think twice, it's all right.
Deset časova 14 i po minuta, talasi prvog programa Radio Beograda, magazin na prvom, i prva tema u današnjem izdanju magazina koja nas vodi u Bosnu i Hercegovinu, vodi nas u Sarajevo, i na telefonskoj vezi pozdravljamo kolegu Željka Bajića, novinara BH Radija 1. Željko, dobar dan.
E, dobar dan.
Kako ste?
Pa u Sarajevu malo vjetrovito, ali dobro, guramo.
Dobro je, u Beogradu malo oblačno i spremamo se za ovaj ledeni talas. Tako nas plaši strašno da dolazi ledeni talas koliko od sutra.
Ne može to nama ništa.
Evo, jedna od glavnih vesti kada je reč o vakcinaciji protiv COVID-19 u našoj zemlji je ono što je juče najavio predsjednik Srbije, a to je da upravo danas u našu zemlju, u Srbiju, stiže još 500.000 doza kineske vakcine. Također najavljuje se da bi između 15. i 22. februara trebalo stigne još i 88.000 doza Pfizerove vakcine, a također do 20. februara i do 150.000 vakcine AstraZeneca. Tu je i ruska vakcina koja je stigla ovih dana, još dodatnih 50.000 doza. Kako sad ova vest iz perspektive Sarajeva vama zvuči, Željko?
Znate šta, mogu vam reći da smo vrlo očajni, da smo vrlo razočarani, vrlo frustrirani, jer mi, znači, dobili smo vakcina komada nula, znači nemamo od svega toga ništa, prve neke vakcine su dobile tek odobrenje od Agencije za lijekove Bosne i Hercegovine da će moći biti, to je nekih 2000 komada, to je znači za nekih 1000 ljudi, za 1000 zdravstvenih radnika u Republici Srpskoj. Svi mi drugi otprilike ima da čekamo dugo, dugo, dugo.
Mada ima nekih najava da će do u drugoj polovini februara da se očekuje oko 200.000 vakcine Sputnik V za 100.000 ljudi.
To se da sad samo očekuje i sad kod nas vam je to komplikovana procedura. Recimo da Ministarstvo zdravlja Republike Srpske da saglasnost da se one mogu da se uvezu, ali onda imate na nivou Bosne i Hercegovine Agenciju za lijekove koja će to raditi mnogo sporije i u onom nekom optimističnom scenariju u Republici Srpskoj bi znači vakcinacija mogla početi, evo već koliko u narednih dan, dva, tako jučer najavio i ministar zdravlja Republike Srpske Šeranić, koji je zaista jedan čovjek ovako koga vrijedi pomenuti u ovoj emisiji, koji se zaista trudi da sve to i funkcioniše i da sve bude transparentno. A u drugom entitetu, u federaciji, je otprilike jedan haos. Juče, recimo, premijer kantona Sarajevo, najveće kantona u Bosni i Hercegovini, rekao, ljudi, mi smo od prvog trenutka kad smo vlada, a vlada su otprilike nekih mjesec dana, mi smo počeli neke pregovore, a onda vam neko kaže da vi to na nivou kantona ne možete rješati, nego morate na nivou entiteta, a kad je to na nivou entiteta, onda to dalje znači da se mora koordinisati s državom, i to vam je otprilike to. I čovjek je premijer kantona, Edin Ford, to je jedan pametan čovjek, vrijedan čovjek, je prosto juče iskazao neki svoj očaj što ne može uraditi ništa, a realno ne može. Jer znači procedure su takve da se to sve mora čekati.
Da. Inače, Bosna i Hercegovina je naravno također potpisnica ugovora sa čuvenim Gavijem, odnosno globalnom alijansom za vakcine, potpisalo se za, ako su podaci tačni koje ja imam, za 1.200.000 doza vakcina kroz program COVAX, ali taj program je iznevario i mnogo veći, mnogo jače. Pa kako ne bi onda mučen u Bosnu i Hercegovini?
Ne znam da li ste juče imali informaciju, premijer Republike Srpske Višković je tražio da se Republici Srpskoj vrate pare iz Kovaksa, jer 186 zemalja je tražilo od Kovaksa i niko do sad nije dobio ništa, mi kaže dali unaprijed pare, želim da nam se to vrati jer jednostavno od svega toga nema ništa. E sad, kažu da bi u drugoj polovini februara trebalo da će to nešto početi da curi, moram bukvalno tako reći. A sad koliko će to i kojom će to brzinom ići? Uglavnom, zdravstveni stručnjaci kažu nekih 40% populacije kad bi bilo vakcinisano, tad bismo mogli reći da imamo neki potreban stepen imunizacije, ali kad će se to sve dešavati, vjerujte, to sad ja nisam...
Naravno, slabo koji može da kaže uopšte da pretpostavi, eto, nažalost, moramo i tako da govorimo...
Ja nisam ni optimista, ja ne mogu reći ni da sam optimista, jer su kod nas stvari kad ste vi već imali i respiratora i svega toga, kod nas su bile na tu temu neke afere, pa onda oko maski, pa oko svega toga, tako da ni ovdje da vam kažem, moram stvarno to da kažem da nisam nimalo optimista da će se nešto brzo dešavati.
Da li vaš pesimizam deli većina oko vas, većina ljudi? Kako su ljudi prosto oko vas?
Pa znate kako ja to, kad odgovaram na to pitanje, ja obično kažem, evo vi dobijate, recimo, ja sam i bio prije nekih 10, 15 dana, sam bio u Srbiji i mogu vam reći psihološki odlično, velika je stvar kad vi vidite da se nešto dešava. A ovdje ljude ubija upravo to, što niko jednostavno ne zna kad će se nešto početi dešavati. Zdravstveni sistem se pokazao kao neefikasan. Evo, uporedim, malo prije slušam baš u vijestima na Radio Beogradu, kod vas je recimo veći broj zaraženih, ali recimo manji broj umrlih nego u Bosni i Hercegovini. Juče u Bosni i Hercegovini 21. To ljude nekako, znate, čini depresivnim, deprimirajuća je cijela situacija, jer ne može vam niko ništa pouzdano reći, ali vi kad vidite u Srbiji da vam u medijima da kaže da će doći ne znam koliko doza, znate, velika je to psihološki, je to velika podrška, velika stvar. A mi od toga, znači, samo vidimo neka pretiranja, hoće li, u čio je šta nadležnosti, ko će biti prvi, šta će biti prvo, ko će biti, razumijete, mislim, jedan onako ukupno deprimirajući.
Zaista mi je žao što slušamo ovakav izveštaj iz Sarajeva, iz Federacije, uopšte iz Bosne i Hercegovine, a i u Republici Srpskoj čujemo nije situacija značajno niti bolja, niti drugačija, sve nažalost, eto tako moramo da kažemo. Kakvo je raspoloženje? Ljudi inače žele vakcinu, tu makar krenulo neko prijavljivanje, imali tu nekog da se pravi nekakav red?
E pa vidite, tu mislim recimo da ima kod ljudi stvarno možda čak i više nekog optimizma i vjerovanja u same vakcine. Da bi ljudi vrlo rado prihvatili to, jer užasno dugo traje to čekanje i ta neka neizvjesnost. A mala smo mi sredina i sad ovdje vi ne možete naći nikoga ko recimo nema nekoga za koga je čuo da je tragično završio od vakcine. I mnogo manje imate nekog možda vjerovanja, ma daj, to je samo neka gripa, to nije ništa. Znate, mi se ipak poznajemo svi, mislim svi, znamo, znači, ljude koji su se već razboljeli, koji su prošli, neko tragičnije, neko manje tragično, ali, znači, kažem vam, veća je neka uvjerenost da bi zaista trebalo nešto uraditi, da bi ljudi prihvatili, ma daj, eto, vakcinu, bilo kakva, ali daj mi vakcinu, daj mi neku zaštitu, mi zato živimo onako što bi se reklo na pamet. Evo ja sam neki danas govorio s prijateljem Nijemcem koji kaže, Bože moj, kaže, u Njemačkoj oko svega ovoga panika kod vas, ljudi prilično strpljivo čekaju, mirno žive i evo što je najnevjerovatnije i ne bude ni toliko smrtnih slučajeva koliko je loš i neefikasan sistem. Eto, jednostavno, valjda nas služi malo i neka sreća, šta zna.
Najljepše vam hvala Željko i u nadi smo da ćemo sljedeći put kada se budemo čuli imati zaista bolje vesti, makar da krene. Makar
ili, da govorimo, ili da govorimo o nekoj optimističnoj temi.
Sasvim sigurno. Sasvim sigurno. Najljepše vam hvala kolega Bajić.
Hvala vama.
Bio je ovo Željko Bajić, naš kolega novinar BH Radija 1.
vide razmaženo bezrepo mače po imenu Pele.
Stigao je!
Pođite zajedno sa njim u neobičnu avanturu u još neobičnijem gradu. Pele će vas uvesti u fantastično društvo, u kome nije lako biti nova mačka, pa još bez repa.
Kako ćeš ga nazvati, Brigito?
Sinhronizowana pustolovina Bezrepi Pele.
Pele, naravno!
U bioskopima od 4. februara. Distribucija Megacom Film.
Nastavak turneje povodom 20 godina na domaćoj rock sceni. Koncert grupe Negativ 13. februara u Combank dvorani. Podsećanje na neprikosnoveni vokal Ivane Peters i muzičkog sastava Johnny Dario i Smo, koji su od rock'n'roll klinaca prešli put do jednog od najozbiljnijih rock bendova na ovim prostorima. Broj mesta ograničen na 500 osoba uz sve epidemiološke mere. Karta u prodaji na blagajni Combank dvorane i svim prodajnim mestima.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Boks vredi, a štedi i u našoj kući. Vredi jer moj tata više voli da igra igrice sa mnom nego da radi. Vredi zato što baka svakog dana šeruje nov recept za slatkiše. Vredi jer Wi-Fi radi u kadi, pa naša self instalacija može lako da se opere. Jedino što je mama malo nezgodna kada je online. Dobrodošli u Boks. Zbog velikog interesovanja, ponuda traje do kraja marta. Svi Boks paketi, 12 mjeseci po 1 litar. Vredi a štedi. Za više informacija posjetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Eko.
2 minute je do 10:30. Evo još jedne vesti koju smo upravo primili posredstvom agencije Tanjug. Izvršni direktor američke kompanije Johnson & Johnson, Alec Gorski, izjavio je za CNBC da će možda biti potrebno da se ljudi vakcinišu protiv COVID-19 jednom godišnje tokom narednih nekoliko godina, poput sezonskih vakcina protiv gripa. Prema njegovim rečima, kako se virus širi, tako može da mutira, prenosi Reuters, a svaki put kada mutira, to je gotovo kao još jedan klik na brojčanicu, da tako kažem, gde možemo vidjeti drugu varijantu, još jednu mutaciju koja može uticati na njegovu sposobnost da se odbrani od antitela ili da ima drugačiju reakciju ne samo na terapiju, već i na vakcinu, rekao je predstavnik američke kompanije Johnson & Johnson, koja je također u fazi proizvodnje vakcine protiv COVID-a. Očigledno da će priča o vakcinama protiv COVID-a, vakcinaciji biti naša bliska budućnost, da se nećemo od toga tek tako lako rešiti, a vakcinu željno iščekuju i radnici u hotelijerstvu i u restoranima, naravno u kompletnom, dakle ugostiteljstvu, ne samo u hotelijerstvu. I tim povodom naš sagovornik u narednih nekoliko minuta je direktor poslovnog udruženja hotelsko-ugostiteljske privrede Srbije, skraćeno HORES, Georgi Genov. Gospodine Genov, dobar dan.
Dobar dan vama i vaše slušalce.
Najljepše hvala što ste se odazvali našem pozivu i evo mi prenosimo sada vaš apel, vašu inicijativu koju ste uputili pre nekoliko dana vladi Srbije, a to je da se i radnici u ugostiteljstvu nađu među onim prioritetnim grupama za vakcinaciju.
Tako je, naravno radnici u ugostiteljstvu, dakle i u hotelijerstvu i restoranterstvu, pogotovo oni već svakog dana 11 mjeseci nose maske i rukavice, dakle zaista su pod veoma teškim uslovima bavili svoj posao. Mi smatramo da ono što je osnovni zadatak nas uopšte u turizmu, u ugostiteljstvu, da moramo da zaštitimo i goste i zaštitimo i sebe naravno od COVID-19 i samim tim uputili smo inicijativu, molbu zapravo vladi Republike Srbije da se ugostiteljski radnici što pre vakcinišu, s obzirom da su oni najizloženiji, dakle daleko više izloženi i od prosvete i od ovih drugih zanimanja. Oni su ti koji stalno svakodnevno su u kontaktu sa velikim brojem raznih, mislim, gostiju koji dolaze u njihovim objektima, tako da očekujemo da što pre nastave na listu i da mi pozovemo sve ugostiteljske radnike da se prijave na ovaj portal i da obave vakcinu. Smatramo da bi time veoma mnogo pomogli s jedne strane i sa zaposlenima, a s druge strane imamo zaista veliki problem. Dakle, ono što možemo mi da radimo u hotelijerstvu i restoranterstvu, to je da obezbedimo gostima sigurnu zonu. Samim tim, s obzirom da se radi o dva straha. Jedan strah je strah na javno mesto, a drugi strah je da li je taj objekat, da li poštuje zdravstveno-higijenske mere i da li će osjećati sigurno u tom objektu, pogotovo kada su u pitanju strani turisti. I samo to ako budemo uradili, onda možemo mirno da očekujemo povećanje broja dolazaka i domaćih, naravno, i stranih turista.
U saopštenju Horesa, inače, koje smo mi primili, takođe se ističe da vi apelujete da je potrebna hitna koordinacija oko povratka stranih turista u Srbiju, pa i u vezi sa tim imate neke predloge vladi.
Pa mi smo predložili, sada i dorađujemo te predloge, dopunjujemo. S jedne strane, kada je u pitanju PCR test, dakle, turisti koji dolaze u Srbiju, oni ima ih, posebno iz Grčke, recimo, trenutno koje borave na Koponiku, ali oni plaćaju PCR test prilikom ulaska da bi prošli u Makedoniji došli u Srbiju i onda u povratku mora da rade kod nas PCR test koji košta 18.000 odnosno na 9.000 za domaće turiste, za domaće građane. Mi smatramo da neko ko boravi 5 do 7 dana zaista zaslužuje, mi kao domaćini da obezbedimo te uslove i da cena bude 9.000 kao što je to za domaće građane. Mada smatram čak i da trebalo bi da bude i besplatno da bi jednostavno stimulisali strane turiste da dođu kod nas. Dakle, veliki će biti problem. Počinje nova trka, 2020. godina je bila najteža godina i tu nema razloga da se ponavljamo. Konstatovali smo, ali ova godina je dosta komplikovana godina, 2021. s obzirom da polako doći do popuštanja mera, što očekujemo u čitavoj Evropi i naravno i u regionu, da će sve zemlje u okruženju krenuti normalno i sa promocijom i sa svim aktivnostima kako bi privukli i vratili turiste u njihovim turističkim destinacijama, tako da mi, s obzirom da smo u Evropskoj uniji i nemamo dovoljno ni sredstava ni tih ekonomskih mera, mada i tu očekujemo da će izaći Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacije, naša ministarka nova i sama vlada sa setom ekonomskih mera koje će stimulisati strane turiste za dolazak u našim destinacijama.
Juče je predsednik Srbije najavio novi paket pomoći privrede i tu je posebno apostrofiran turistički sektor i posebna sektorska pomoć će biti upravo za turističke radnike, agencije, vodiče turističke, ali su apostrofirani i hotelijeri. Da li taj novi paket pomoći znači? I koliko?
Kako da ne, on izuzetno znači u svakom slučaju. Da li je dovoljno, ne, to je sad drugo pitanje, ali u svakom slučaju nego pomoć države i tekako je dobrodošla da sada možemo da se pokrenemo, malo pre što sam rekao, s obzirom da imamo dobre i teške konkurente u okruženju, da možemo mi da krenemo i da idemo trku napred. Tako da bez tih ekonomskih mera konkretnih, te pomoći i direktne davanja i zaposlenima, ja vam reći, malo ću da neće biti konfuzan, nego preskakat ću ovaj deo, da je 70% turista manje odnosno na prošlu godinu, 2019. godinu, bilo 2020. godine, stranih domaćih je to 49-50%, tako da smo zaista u teškoj situaciji. Hoteli smo u najtežoj situaciji. Kada su u pitanju sami objekti, s obzirom se radi o i u osnovnim sredstvima, o imovini koje treba plaćati i porezi i sve dažbine, izuzetno prećenja, s obzirom da beogradski hoteli konkretno i ovi gradski hoteli su rađeni, investirano je prvenstveno zbog stranih turista, kojih ima sada manje, 75 generalno, a skoro 80% u hotelima. Tako da ovu pomoć, mislim, sa zemljama očekujemo i smatram da će nam pomoći da možemo da premostimo nekako da dođemo do taj maj mesec kada bi smatramo da će doći do oporavka i do vakcinacije, da će što više građani vakcinisti ne samo u Srbiji, nego i u okruženju, s obzirom su mi deo evropskog tržišta, tako da delimo sudbinu čitave Evrope kada je u pitanju pandemija, a naravno i kada dođe do oporavka, tu sad ide naša sposobnost, spremnost i turistički radnika da što pre vratimo turiste u našim destinacijama.
Danas počinje, odnosno za naplatu dostava prva rata odloženog plaćanja dugovanog poreza i doprinosa pravnih lica, preduzetnika pa i poljoprivrednika. U ovoj grupi su svakako i hotelijeri i restorateri. Odložena naplata omogućena je, da podsjetim, uredbom Vlade Srbije koja je doneta kao deo pomoći privrede ugroženoj pandemijom, a njome je propisano da dospele obaveze mogu da se naplate, najduže na 24 jednake mesečne rate. To je sada stiglo, dakle, to je jedan novi, da kažemo, namet. Niko nije zapravo očekivao da će sve ovo toliko trajati, zar ne, gospodine Genov?
Pa mi smo očekivali pravo da kažem da će to trajati do leta i da ćemo početi da se upravljamo. Onda u oktobru, kraj septembra, može to oktobar, desio se da smo bili na zelenoj listi kod Izraela, da je 25.000 turista iz Izraela došlo. Tako da mi smo mislili da ćemo krenuti. Međutim, ovdje se radi o mjesecu januar i februar, gdje je uvijek bila najlošija, najslabija popunjenost svih naših smještenih kapaciteta i hotela i privatnog smještaja, tako da zaista ne znamo dakle će imati sredstva da mogu da izmire obaveze sve do maja, aprila, kada očekujemo da će proraditi i terase kada su u pitanju restorani i normalna vakcinacija da će vratiti turisti, da stavno tu nema para. Mislim, ne znam.
Da ugostitelji su specijalno bili očajni kada su im u januaru počeli, kažu, bili su zasuti prosto računima za komunalne usluge, a mnogi među njima kafići i restorani nisu ni radili ili su radili po onom režimu skraćenog radnog vremena, ljudi su zaista očajni.
Onda kažem, naš podatak pokazuje da je negdje oko 20-25 hotela, mi sad radili neko istraživanje, anketu u čitavoj Srbiji zbog drugih nekih projekata, da je na 20 hotela nam je potvrdilo da ne radi, a jedno 5, čak do 10 hotela niko se ne javlja na telefone, tako da smatramo da i oni su privremeno zatvoreni. A kada su u pitanju restorani, tu je blizu između 1000 i 1500 restorana, dakle 10% od tih 15.000 ugostiteljskih radnji koliko ima u Srbiji, je jednostavno postavljena.
Ali oni moraju da plate račune, to je problem, bez obzira što...
A morat ću da plate račune, morat ću bit će blokirani, pa onda normalno sve sanjice i kada budu mogli, na koji način će platiti, jer zaista nemamo rešenje da stavljamo.
Da. A kako komentarišete to što su neke zemlje u okruženju, recimo Crna Gora je smanjila PDV sa 21% odsto na 7, ako se ne varam. Da li je to bolja pomoć?
Ja upravo imam kartu pred sobom za čitavu Evropu, Evropsku uniju, gde je PDV smanjen. Dakle, od 28 zemalja Evropske unije, 21 je smanjila PDV na nižu stopu. Tu je ostalo samo Litvanija, Letonija, Estonija, Slovačka, Malta, Grčka i ne znam da se nabroja svih 7. Uh-huh. Zemalja Srbije je ostala sa 20%. U okruženju također Crna Gora i Bosna i Hercegovina i Hrvatska. Dakle, svi su smanjili PDV, jer mi smatri dalje ta inicijativa stoji, zato mi hoćemo da PDV, jednostavno za gastronomske usluge, hrana je potreba u restoranima, da normalno ljudi posle idu, moraju da pojedu nešto, i mi hoćemo da, kada su pitanje gastronomske usluge, svuda budu 10%. Dakle, da bude jednako za ljude i za kućne ljubimce. Za kućne ljubimce je hrana 10% PDV, za ljude 20%. Ako kupite u ideji, mi se ne spominjemo od ovih marketa, hranu u plastici, vi ćete platiti 10% PDV-a, zna se da uništava život u sredinu, a ako kupite to isto jelo u restoranu, u porcelanu u serviranom, plaćate 20%. Ako kupite ista supu u prodavnici, bit će 10%. Ako kupite supu od Karfiola u restoranu, je 20%. Tako da, milion tih argumenta ima da moramo da se pridružimo ukoliko želimo da budemo konkurenti. Ja vam kažem, sad nam je problem kako da pokrenemo. Sad ide program, taj celokupan program, da nam treba oporavka i normalno da stvorimo otpornost prema drugim ovim incidentima koji mogu da se dogode. Jednostavno moramo biti spremni na nove izazove, tako da to očekujemo da će ipak imati to razumevanje i da će se gledati celokupna situacija. Dakle, mi smo za plaćanje, da nema sive zone, a ja moram reći da ima dosta su i ugostiteljskih objekata u sivoj zoni, ali ne da bi izbjegli porez da bi zaradili, nego da bi preživjeli. Upravo sad ih ovo navodi da se dovije i snalaze što ulaze u nedozvoljene radnje. Dakle, smanjenje PDV jednostavno je shvatila čitava Evropa, pa ceo svet je shvatio da na hrani...
Da se nadamo da će i kod nas doći do tog razumevanja. Najlepša hvala za ovaj razgovor, gospodine Genovi. Svakako, ovo je samo jedan u nizu sličnih razgovora koje ćemo voditi u toku ove godine i budno pratiti kako, šta se dešava u hotelsko-ugostiteljskoj privredi u našoj zemlji. Naš sagovornik je bio direktor poslovnog udruženja hotelsko-ugostiteljske privrede Srbije, skraćeno HORES, gospodin Georgi Genov.
There are places I remember all my life. Though some have changed, some forever, not for better. Some have gone, and some remain
of lovers and friends. I still can recall, some are dead and some are living. In my life, I've loved them all. But of all these friends and lovers, there is nobody compares with you. And these memories lose their meaning when I think of love as something new. I know, I'll never lose affection for people and things that went before. Think about them. In my life, I love you more. Mm-hmm. Affection for people and things that went before. I know, I'll always stop and think about them. In my life, I love you more. In my life, I love you more. Yes, I will. I love you more. Thank you for coming into my life.
Do 11 časova ostalo je 16 minuta. Sasvim sigurno je da ste i vi, poštovani slušalci prvog programa Radio Beograda, prethodnih dana bili u prilici da pročitate naslov ili jedan među naslovima koji glasi ovako: naučnici objavili alarmantno upozorenje, korona preti da uništi čovečanstvo i pošto je iskorenimo. Istraživači sa Univerziteta za nauku i tehnologiju u Huzhongu, Wuhanu, pozivaju na hitna istraživanja dugoročnih posljedica infekcije COVID-19 na plodnost muškaraca zbog pojave, kako kažu, mnogobrojnih dokaza o smanjenoj pokretivosti spermatozoida, njihovom manjem broju i oštećenju testisa. Tim povodom u našim medijima se ovih dana pojavljuju različiti komentari ove vesti, a mi smo se obratili za komentar profesorki doktoru Vinki Vukotić, urologu. Dobar dan, profesorka.
Dobar dan.
Evo da krenemo. Kako na vas, evo, i kao stručnjaka naravno, ali i kao građanina i običnog čovjeka deluju ovakvi naslovi, a bilo ih je mnogo prethodnih dana, ima možda 6-7 dana da je objavljena ta vest?
Pa evo, kao urolog, sve sam na neki način navikla na te vesti, jer pre 2 godine je bila vest isto tako, mislim, pompezno najavljivana, sa istom tematikom, doduše ne vezana za COVID, nego sa pričom kako je u posljednjih 50 godina drastično opao broj i pokretivost spermatozoida. To je rađeno na osnovu jednog mnogo značajnijeg istraživanja, ali rezultat je zaista bio takav i tada su svjetski mediji isto prenosili to kako će ljudski rod biti zatrt. Znači, nije ovo prvi put da se pojavljuje takva vest. Ova sada vezana je za COVID, ali mislim da je to još jedna u nizu alarmantnih, ali neproverenih vesti koje se stavljaju na prve strane časopisa i dodatno, mislim, plaše već dovoljno zaplašen narod, mislim, sa raznoraznim posljedicama koje COVID izaziva ili bi mogao da izazove. Pri tome, ono što je jako bitno, mislim, što sve to nije još provereno. Mi nemamo još dugoročne rezultate svega, mislim, svih efekata koje COVID pravi.
Da, ali znate, izvinjavam se što vas prekidem, ima već nekih vaših kolega koji su apsolutno saglasni s ovim i kaže, vidjet ćete šta će biti za 10 godina. I 100% će se ovo potvrditi. Kako mogu da kažu da će sasvim sigurno ili sa ogromnom izvesnošću se ovo potvrditi za 10 godina?
Pa, to morate njih da pitate. Mislim, ljudi su skloni sada da pričaju stvari, mislim, koje su neproverljive iz razloga što vi sada možete kažete šta god hoćete, mislim, i to će biti plasirano u medije, što je jezivija vest, mislim, to ona dobija više publiciteta. Mislim, jer nekako vest više nije vest ako nije loša vest. Tako da šta ko priča, ja zaista ne znam, ali vi ste pomenuli rad iz Guangzhoua, mislim, znači Kinezi su zapravo objavili najveći broj radova, mislim, najveći broj ispitivanja kad je počeo COVID, znači još negde februara su počeli da se pojavljuju radovi sa mogućim efektima COVID-a na funkciju testisa, odnosno na proizvodnju spermatozoida.
I prvi naslovi u našim novinama su bili već krajem marta prošle godine sa pitanjem da li korona izaziva sterilitet kod muškaraca. To smo uspjeli već da zaboravimo. To je jako davna prošlost u svetu novih medija i novih tehnologija. Ovo prošla godina zaista zvuči kao prošli vek, ali već je toga bilo.
Tako je, mislim, znači oni su već tada počeli sa objavljivanjem tih vesti, čini se da su oni imali najveći broj pacijenata, ali znači posljednji ovaj rad koji je došao iz Guangzhoua je rad koji je relativno umeren u tom smislu što oni kažu neophodna su dalje istraživanja. Primećuju da postoje promjene, ali potrebna su dalje istraživanja. Mnogo veću pompu izazvao drugi rad koji se vodi kao nemački rad, a zapravo su ga radili doktoranti na nemačkom univerzitetu, a koji su inače svu tu studiju sproveli u Iranu, gdje su ustanovili da dolazi do velikih promjena na testisima. Međutim, šta je nedostatak, usno rečeno, te studije, mislim, na što treba skrenuti pažnju, a to je da su ispitivali najveći broj pacijenata, znači negdje oko 85 koji su bili oboleli od COVID-a, od kojih je samo jedan imao laku formu COVID-a, dok je više od polovine bilo ili sa ozbiljnim simptomima ili sa kritičnoj fazi bolesti. Svaka bolest, znači i pacijent koji je kritično bolestan od gripa ili od bilo koje druge pneumonije, ako mu radite spermogram, vidjet ćete promjene. Šta su oni ustanovili? Znači da virusa nema u testisima, to je doduše rađeno ranije na nekim autoptičkim studijama kod mlađih muškaraca koji su umrli od COVID-a. Dalje, ustanovljeno je da u tkivu nema virusa, to je bitno, da u spermi nema virusa, sem jednog rada gdje su rekli da su našli virus u spermi i tada je bila priča o tome da može seksualnim putem da se prenosi COVID. Međutim, ovaj rad je značajan zato što je on ukazao da postoje promjene u testisu koje su vezane u stvari za svima već poznatu tu citokinsku oluju. Da. Citokinska oluja, mislim, znači ne bi sad ulazila u celo to objašnjenje, ali mislim da su...
To je onaj prejaki imuni odgovor, je li tako?
Tako je. Znači, prvo zna se da su muškarci podložni da obolevaju od COVID-a iz raznih razloga, opet neću u to ulaziti. Činjenica je da češće obolevaju, naročito debeli, mislim, znači puni muškarci. A kod mladih ljudi koji imaju jak imunitet, kod njih je u stvari vrlo često prisutna ta citokinska oluja. I oni su u spermi našli elemente koji su ukazivali na izražen zapaljenski sindrom, što je sve očekivano. Ali su to ispitivanje rađeno do 60 dana, znači svakih 10 dana od trenutka kad su uhvatili pacijenta, mislim, sa COVID-om, su oni tretirali, mislim, znači ispitivali spermu i ustanovili da se ti elementi inflamatorni povlače posle 60 dana, ali da su i dalje povećani u odnosu na pacijente koji, odnosno na muškarce koji nisu bolovali od COVID. Međutim, 60 dana nije dovoljno dug rok. Prvo, zato što, mislim, proizvodnja spermatozoida, mislim, koja ide po generacijama, traje, mislim, oko 72 dana. Očekuje se da će taj inflamatorni odgovor da se smanji sa vremenom. Tako da, na osnovu tog rada koji je isto napravio ovako veliko interesovanje, mislim, znači, ne može se doneti zaključak da će dugoročne posljedice COVID-a biti drugačije od dugoročnih posljedica, recimo, mislim, imali smo ranije epidemije, mislim, španskog gripa, pa nije umrla, mislim, cela zemljina kugla.
Nije čovečanstvo izumrlo, da.
Naravno, nije izumrlo. Prema tome, mislim, znači, svaka ozbiljna bolest, svaka, mislim, znači, to smo učili još na studijama, spermogrami se ne rade do 3 mjeseca posle akutne faze bolesti, iz razloga što svaka akutna faza bolesti sa visokom temperaturom dovodi do promjene u mnogim organima, konkretno na nivou testisa, dovodi do zapaljanskog sindroma koji se manifestuje pogoršanjem spermograma.
I upravo iz tog razloga i preporuka je, pretpostavljam, i tu je bilo senzacionalizma i to u ogromnim količinama, eto tako da se izrazim, ne planirati nikako porodicu, ne savjetuje se niti muškarcima, niti ženama, ženama da ostaju trudne, muškarcima da planiraju porodicu pošto su prelažali COVID, to je sve vrlo upitno sa stanovišta rezultata od začeća do rođenja deteta i tu ima preterivanja i tu je preporuka ovog opšteg tipa, vi ste već pomenuli, dakle treba to neko vrijeme da prođe kao posle svakog ozbiljnog oboljevanja, jel tako, da bi se krenulo korak dalje.
Upravo to, ali...
Šta je preporuka, koliko sačekati? Ili ima tu neke preporuke?
Pa jedno 3 mjeseca treba sačekati.
Bez obzira...
Posle preleženog COVID, ali... Pošto ja bavim muškim infertilitetom, meni dolaze pacijenti, mislim, koji rade kontrolne spermograme. Među pacijentima koji rade kontrolne spermograme, dobar broj njih je preležao, prebolao COVID.
Dobro.
U raznim fazama, mislim, u raznim oblicima.
Oblicima, tako, to sam htjela da pitam, da.
Neko je imao težu kliničku sliku, neko blagu. Ima pacijenata, mislim, kod kojih apsolutno nije došlo do bilo kakvih promjena, iako su imali COVID. Mali broj je onih kod kojih je došlo do pogoršanja spermograma.
Da.
Znači, evo, već mogu da demantujem tu priču da će ljudski rod nestati iz prostog razloga što do 80% pacijenata koje sam pratila, mislim, posle COVID-a, odnosno 100%, mislim, 80% nije imalo neke promjene u spermogram.
Da, i sad pitanje koje se prosto naslanja na ovo o čemu smo sada govorili jeste, s obzirom da smo u jeku vakcinacije, evo počelo i primanje druge doze za mnoge među nama koji su već primili onu prvu dozu vakcine, imali tu nekih preporuka doktorka, imali tu već nekih iskustava kako ove nove vakcine utiču i na sterilitet, odnosno fertilitet?
Iskustava nema. Znači, nema iskustava, relativno se od skoro svugde primenjuje vakcina. Ja ne znam da li je prošlo više od mjesec dana kako je vakcina počela da se primenjuje. Tako da neozbiljno bi bilo, mislim, reći da mi znamo šta se događa posle vakcinacije. Ali teoretski se ne očekuje da vakcina može da napravi bilo kakvu štetu. Vakcina protiv gripa koja se davala, mislim, svojevremeno nije se ni ispitivalo, ali nije ni ustanovljeno da ona bilo kakve reperkusije pravi na spermogram. Znači, za ovo teoretski nema, mislim, nekog objašnjenja zašto bi vakcina dovodila do pogoršanja spermograma, ali praktično mi ne znamo šta se događa. Znači, mene pacijenti pitaju da li da se vakcinišu ili ne vakcinišu.
Da.
Ja svima savjetujem da se vakcinišu. Znači, ne ulazim sad u ove teorije zavere, vakcina, šta radi, mislim, ne ulazim u to,
da.
Ali moja ideja je da se treba vakcinisati, pogotovo ako planiraju trudnoću, jer bolje je da se vakcinišu, jer mislim da manju štetu može da, i da ne može da napravi vakcina, ali ako dođe do COVID-a, pogotovo ako dođe do COVID-a u toku trudnoće kod supruge, može da predstavlja problem, mada mi isto tako znamo da je bilo masa trudnica koje su imale COVID, ali koje su u trudnoći, ali koje su rodile normalno
zdravu
dete.
Da.
U tom jednog slučaja, mislim, znači COVID nije bio registrovan nikod jednog deteta koje je bilo rođeno od strane majke koja je bila zaražena. A još nešto samo, mislim, ne znam, da to je skoro bilo objavljeno kao baby boom varijanta, mislim,
jest,
kod nas,
da.
Posle, kako je uveden onaj policijski čas, kako da ga nazovemo.
I mi smo o tome izveštavali, jest.
Tako je. I kako onda to objašnjamo? COVID je već počeo. Dobro, činjenice nije bio toliko masovan kao što je sada, više smo bili zatvoreni. Ali, mislim, sada ako se vratimo na to da je COVID zapravo prisutan i mnogo ranije nego što je nama uvedeno vanredno stanje, i da su mnogi ljudi kasnije prijavljivali da su bili bolesni sa simptomima koji vrlo liče na COVID, ali koji kao takav nije bio dijagnostikovan, pa mislim, kako onda objašnjamo toliki baby boom?
Sasvim sigurno. Imate li savjet za parove koji su u procesu ili planiraju vantelesnu oplodnju?
Pa moj savjet
sa stanovišta vakcine,
Moj savjet je da se vakcinišu, da sačekaju jedno vrijeme i da posle krenu u proceduru vantelesne oplodnje. Jer ako trudnica se razboli od COVID-a, mislim, to je stres. Ne mora COVID sam da napravi, značajno ošteti. Ali sama činjenica da ima COVID u trenutku kad je trudna, mislim, već izaziva bar nelagodu, ako ne paniku.
Da, i kad evo spominjate stres ponovo, možda možemo tako i da završimo ovaj razgovor. Vaš je stav da je, dakle, priča o COVID-u i muškom infertilitetu preterana i da se ljudi nepotrebno plaše, a to nepotrebno plašenje ljudi je nešto što mi maltene svakodnevno živimo od kad je počelo sve ovo sa COVID-om, pa doktorka, da skrenemo pažnju na to da je ono što najviše šteti i imunitetu, a onda posljedično i svemu drugome, upravo stres i panika.
Tako da ne, mislim, stresa, a to je ustanovljeno čak u jednom radu, mislim, vezano za COVID, gde je ustanovljeno da dolazi do hormonskog disbalansa koji može onda da utiče i na proizvodnju, mislim, znači i spermatozoide i seksualnih hormona, a da je to povezano sa stresom i da panika izazvana COVID-om dovodi, kažem, do hormonskog disbalansa koji se onda prenosi i na pogoršanje imuniteta, jer sve je to povezano.
Dakle, samo bez panike, živeće ovaj i narod, a Boga mi i ljudski rod, možemo slobodno tako da kažemo.
Naravno.
Najlepša vam hvala za ovaj razgovor.
Hvala vama.
Bila je ovo profesor dr. Vinka Vukotić, urolog. I bio je ovo prvi sat današnjeg izdanja magazina na prvom programu Radio Beograda. Za manje od jednog minuta nove vesti, odmah posle gonga u 11, a zatim u magazinu pričamo o političkoj korektnosti i crtačima, a i o tome da je centralna zona Novog Beograda sada kulturno dobro.
Časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U posetu Beogradu stigao je premijer Češke Andrej Babiš. Njega je ispred Palate Srbija dočekala premijerka Ana Brnabić, a posle sastanka dve delegacije usledit će obraćanje medijima predsjednika dveju vlada, izveštava Sanja Brkić.
Prvog čoveka češke vlade Andreja Babiša na beogradskom aerodromu dočekao je šef srpske diplomatije Nikola Selaković. U toku je sastanak češkog premijera sa premijerkom Anom Brnabić, a zatim će se Babiš sastati sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem. Kako je najavljeno, češki premijer će sa državnim vrhom Srbije razgovarati o jačanju bilateralne saradnje, borbi protiv pandemije virusa korona i evropskom putu Srbije. U poseti Beogradu je i tim medicinskih stručnjaka iz Češke koji sa našim ekspertima razgovara o aktuelnoj epidemijskoj situaciji.
Češki portal Parlamentarni list uoči današnje posete premijera te zemlje Srbiji objavio je tekst u kome hvali borbu naše zemlje protiv koronavirusa i Srbiju opisuje kao jednog od evropskih lidera po brzini vakcinacije stanovništva protiv COVID-19. Na pekinškom aerodromu u toku je utovar pola miliona vakcina kompanije Sinopharm, koje bi do večeras trebalo da stignu u Srbiju, preneo je predsjednik Aleksandar Vučić. Mnogo hvala našim kineskim prijateljima, živela Srbija, naveo je Vučić na Instagramu. Do kraja mjeseca očekuju se isporuke vakcina AstraZeneca i Pfizer-BioNTech-a, pa će tada u našoj zemlji biti ukupno 2 miliona doza vakcina, kojima će biti vakcinisan milion građana. U međuvremenu imunizacija je nastavljena, a počela je i revakcinacija stanovništva. Na punktu u Bell Expo centru na Novom Beogradu, koji je juče počeo sa radom, vakcinu je primilo skoro 1700 ljudi. Predsjednik Skupštine grada Nikola Nikodijević veruje da će na dnevnom nivou biti vakcinisano 3500 građana.
Bell Expo centar ima svu neophodnu opremu da mogu da se primaju sve vrste vakcina. Mi smo kupili i dovoljan broj frižidera koji mogu držati temperaturu i hladan lanac koji su neophodni kada je u pitanju Pfizerova vakcina i vakcina Sputnik V. U ovom trenutku ovdje je samo kineska vakcina, ali u narednim danima bit će uslova da se u Bell Expo centru draju i druge vakcine i ja vjerujem da već od sutra ili prekstra počinje veći izbor vakcina u Bell Expo centru.
Nikodijević je najavio i skoro otvaranje punkta za vakcinaciju u objektu nove zdravstvene stanice u Borči. Policija je uhapsila 42-godišnjeg MZ osumnjičenog da je sinoć pozvao kancelariju Srpske napredne stranke u ulici Palmira Toljatija na Novom Beogradu i pretio predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću, njegovom sinu Danilu i zameniku gradonačelnika Beograda Goranu Vesiću. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će uz krivičnu prijavu biti priveden nadležnom tužilaštvu. Turska planira da lansira raketu na mjesec do 2023. godine, najavio je turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan, predstavljajući nacionalni svemirski program. Sletanje na mjesec, kako je objasnio, treba da se izvede do kraja 2023. kada će zemlja proslaviti 100 godina od osnivanja Republike, prenosi TAS. Naglasio je da Turska želi da gradi kosmodrom uz međunarodno učešće, kako bi dobila pristup svemiru. Film Dara iz Jasenovca Predraga Gage Antonijevića nije ušao u uži izbor kandidata za Oscara u kategoriji najboljeg filma van engleskog govornog područja, objavljeno je na zvaničnoj službenoj stranici. Sredinom marta bit će poznato koji filmovi su izvanično nominovani za Oscara i tada će lista od 15 naslova biti svedena na samo 5 filmova. Sport. Novak Đoković i Dušan Lajović plasirali su se u treće kola Australijan Opena. Najbolji teniser sveta savladao je sa 3-1 Amerikanca Francisa Tiafoa, dok je Lajović istim rezultatom pobedio Kazahstanca Aleksandra Bublika. Miomira Kicmanovića poražen je od Francuza Adriana Manarina sa 3-0, dok je Nina Stojanović izgubila od Serene Williamsa 2-0. U konkurenciji dublova Aleksandra Krunić i Martina Trevisan, odnosno Laslo Đere i Stefano Travaljo, plasirali su se u drugo kolo. Vreme danas na severu i zapadu oblačno, prepodne uglavnom suvo, popodne mestimično kiša, temperatura do 19 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 11 stepeni, vlažnost vazduha 67%, pritisak 989 milibara, jugoistočni vetar duva brzinom 2 metra u sekundi. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda koje je uredio Relja Trajković, čitala Verica Stojanović.
tried to take the loneliness, it wears me out, it lies in wait. And all I lost in my shadow of necklace across your thigh, I might have lived my life in a dream, but I swear this is real. Memory fuses and shatters like glass, we carry our future, forget the past. But you, it's what I feel. You might have laughed if I told you.
Danas je časova i 10 minuta. Nastavljamo današnje izdanje magazina na prvom programu Radio Beograda i rekli smo već o čemu ćemo pričati u nastavku. Neki od naslova, evo danas sve nekako teme ili neke od tema u našem magazinu vezujemo za pisanje u medijima, ali neki od naslova prethodnih dana koji su mogli da se pročitaju bez obzira u štampanim izdanjima medija ili na internetu glasa ovako: bajke po meri dece ili odraslih, iza toga stoji znak pitanja, a onda i objašnjenje. Kompanija Disney je zabranila Petra Pana, Mazu i Lunju, knjigu o džungli, pozivajući se na širenje rasnih predrasuda i neprihvatljivih stereotipa. Drugi naslov kaže: crtači žrtve političke korektnosti, da li je i Dumbo rasista. Tako da su neki od najlepših i najvoljenijih filmova za mnoge prethodne generacije sada na listi koje deca mlađe od 6 godina više neće smeti da gledaju na Disneyevim kanalima. Njih su sa zvanične platforme skinuli čelnici te kompanije zbog, kako su objasnili, upravo širenja rasističkih sadržaja i neprihvatljivih stereotipa. Naravno da se nameće pitanje kako crtači na kojima su odrastale mnoge generacije mogu da utiču loše na današnju decu, o tome da li se u svet mališana na mala ili možda čak i velika vrata uvodi priča o političkoj korektnosti. Razgovarat ćemo u narednih nekoliko minuta sa psihologom Brankom Tišma, koja je na našoj telefonskoj vezi. Branko, dobar dan.
Dobar dan.
Ajmo prvo pitanje. Da li vama ovakvo cenzurisanje crtanih filmova ima bilo kakvo psihološko opravdanje i kakvu je emociju kod vas izazvala ova vest o zabrani voljenih crtanih filmova?
Pa da vam kažem, mislim da nema nikakvo psihološko opravdanje iz razloga što je to nastalo u nekim davnim vremenima i sa drugim vrednostima koji su vladale i u mikrosocijalnim sredinama i u velikim mikrosocijalnim sredinama. Moj doživljaj kao psihologa kad sam čula za tu vest je jednostavno da se ukidaju neke stvari zarad promene sistema vrednosti 40-50 vek kasnije, što znači da sve što je nastalo u nekom periodu ranijem može da ima prizvuk ili zvuk političke nekorektnosti u današnjem smislu, može da dođe pod istu tu cenzuru. Sad su crtani filmovi cenzurisani, a ne vodi se računa zapravo o psihološkom značaju koji ti isti crtani filmovi imaju za decu i o tome šta podstiču. Deca ne poznaju jezik političke korektnosti ili nekorektnosti. Oni prepoznaju ono što vide, neke pozitivne vrednosti koje se neguju, neku empatiju koja se neguje i druge različite stvari koje želimo da razvijamo kod svoje dece i kod dece sa kojom radimo, mi koji smo u tom poslu. Mislim, i velika je razlika između onoga što današnji crtani filmovi daju i onoga što što su davali. Pazite, vi imate u tim starim crtanim filmovima usklađenost i muzika i slika i boje koje su i završetak koji je uvek negde pozitivan, gde se promovišu zaista pozitivne ljudske i socijalne vrednosti. A sad imamo te crtane filmove koji su vrlo brzi, intenzivni, vrlo nadražuju centralni nervni sistem, boje su isto tako intenzivne i nekako ajte, ako samo slušate...
I šta onda vredi ako su politički korektni, možemo i tako da kažemo.
Mislim, a zapravo, tako je, mislim, politički su verovatno korektni, ali su sa psihološke tačke gledišta mene kao razvojno, nekoga ko razvojno posmatra sve to, dosta je upitno kakve posljedice ostavljaju na decu. Kažem, taj brzi zvuk, brzo smenjivanje boja, brzo to rastavljanje, sastavljanje, imanje moći, na kraju ispada da oni koji imaju moć, kakva god da je bila, su uvek u pravu, da je njihova, onda ta deca se oslanja na tu vizualu, nešto može da se rasklopi, sklopi, da se vrati na početno stanje, nekako nema nekog kontinuiteta i nema nekih sigurnih, stabilnih vrednosti koje su nam jako važne da nam deca od najranijih uzrasta usvajaju.
Zamislite koliko je taj pritisak na kompaniju Disney sada konkretno bio jak. Ja ću samo podsjetiti, evo i vas, a i sebe sam podsjetila, pa i slušajući ću sada podsjetiti. Dakle, oktobra prošle godine je već bilo da je Disney bio prinuđen da uz upravo Damba, Petra Pana i Knjigu o džungli, dakle te crtače, stavi upozorenje da ti filmovi sadrže takozvane loše stereotipe. Da bi, dakle, sada četiri, recimo, meseca ili tri, četiri meseca kasnije, morao da stavi, da ih skine, dakle, oni su zabranjeni. Ta stvar napreduje, kako bih vam rekla. Ne odustaje se, ne popušta se.
Ne odustaje se, ali to upravo govori da će mnoge druge vredne kulturološke sadržaje da nam bivaju ukinuti zato što u sadašnjem vremenu su politički nekorektni. Bez obzira koje druge vrednosti nam daju.
Da. Da li su deca uopšte, Branka, u tom uzrastu do 6 godina u stanju da primećuju rasne ili klasne razlike? Da li neko dete zaista može u filmu, recimo, Mačke iz Visokog društva da analizira poreklo sijemskih mačaka i, ili da u nekom drugom crtaču razmišlja, recimo, crne vrane, da upravo pojava tih crnih vrana ima rasističku pozadinu i tako dalje?
Ne, ne, crne vrane i te koje prati i zvuk adekvatan, govore deci o tome da je nešto dolazi neprijatno, nešto što, ali ne povezuju, naravno, sa rasizmom, jer nemaju, još i nemaju razvijen taj odnos da čak mnogi ne znaju, ajte, u mešovitim sredinama to postoji jasno, da postoje ljudi druge boje kože. Ja sam bila u vrtiću kad nam jedno dete, crnačka jedna porodica koja je živjela u gradu u kome došla, pa su svi plakali u trenutku kad je crno dete potpuno crno ušlo, bebeća grupa, da. Manje 12 mjeseci su deca imala, pa im je ta izazvalo strah i plakanje, ali su se vrlo brzo adaptirali i prihvatili devojčicu koja je došla, kao i, ali ona se njih plašila.
Da, obostrano. Da, 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 da. Kad uopšte deca mogu da počnu da primećuju te, recimo, konkretno rasne razlike, ali svesno da primećuju?
Pazite, rasne razlike nisam sigurna kad počinju da primećuju, verovatno negde pred pubertet, a razlike klasne isto tako, jer oni, ajte, radila sam i u vrtiću i u školi, znači deca se druže bez obzira tek s polaskom u školu, bez obzira kakav je kod, ali iz koje sredine dolazi, čak i mnogo kasnije se druže, tek uticajem odraslih počinju da, znači negde posle polaska u školu, da donose vrednostne sudove koji još uvijek nisu njihovi. Tek, možemo reći da deca u adolescenciji usvajaju i formiraju konačno ili formiraju, ne konačno, još uvijek se to dalje razvija, mi ceo život razvijamo taj odnos, ovaj, zavisno od sredine u kojoj se, u kom pravcu će ići, u kojoj meri će se razvijati, ali u svakom slučaju u adolescenciji deca već imaju jasno izražene određene stavove prema sredinu koje se nalazi u vrednostnom sistemu, što uključuje i rasne ili već druge vrednosti, da. Zavisno od sredine kulture u kojoj dete živi.
A sada ste pomenuli roditelje, dakle naglasili smo ulogu roditelja. U krajnjem slučaju, Branka i mi svi smo odrasli, ovdje smo gledali i Tomija i Džerija i Patka Daču, ne, i Duška Duguška, pa mlaćenja koliko god hoćeš, pa niko ili makar ogromna većina nas nije izrasla u loše ljude. Zašto bi onda sad za današnju decu to bio problem?
Zato što se vrednostni sistem promenio, nema drugog razloga, to je jedno dosljedno praćenje jednog principa i nevođenje računa da li je taj princip primenjiv na druge oblasti života. Razumete, vi u matematici uvijek imate aksiome, 2 i 2 i uvijek 4 i tačka, ali kad imate mešanje boja u likovnom, onda imate veliku paletu različitosti od dve boje koje sastavljate i mešate i kako ćete ih koristiti, znate. Ne možete svaki princip da primenite u oblasti ljudski život, nije takav i ljudske vrednosti nisu takve da dosledno i doslovce možemo prekopirati jedan model na sve različite situacije i oblasti života, nego prosto vi imate tu različitost koja je. Znate, i dobro je da deca idu u školu i dobro je da deca, jer pored roditelja imaju uticaj i drugih odraslih koji su u njihovim životima. Znači, nije isključivo roditelj taj koji utiče na svoje dete. On najviše utiče, naravno, ali i drugi odrasli, posebno oni za koje se deca emotivno vežu, uvek se emotivno vežu više za nekog odraslog koji im bude i uzor i tako dalje. Tako da deca, ja evo radim onoliko i prosto nemam svest o tome koliko mnogo na neku decu, od te kad se vrate kasnije, kad odrasu, kad završe svoje škole, pa kad dođu, pa kažu vi ste rekli tu i tu rečenicu i ona je za mene bila značajna. Mi imamo utjecaj i mi moramo da vodimo računa šta pričamo i kako se obraćamo deci u svakoj situaciji.
E sad, ne samo što se ovdje sad u vezi sa ovim zabranjenim Disneyevim crtačima povela priča o rasizmu i klasnim razlikama, već je otvorena i priča o rodnoj ravnopravnosti, o tome kako su predstavljene princeze i prinčevi, zašto dominira beli muškarac koji je uvek kralj ili princ, zašto je žena uvek lepa, počinjena. Prošle godine je prvi put Disney uveo LGBT lik, reč je o biseksualnoj devojčici koja se pojavljuje u seriji Sovina kuća i koja je, objašnjeno je, dominikansko-američkog porekla. E sad, kako vi razumete stavljanje pitanje seksualnosti u crtani film, koliko je to primjereno i posebno na ovakav način sa ovolikom eksplikacijom?
a predškolski uzrast apsolutno nema nikakve veze, mislim, jer vi imate taj period, naravno i seksualni razvoj ima svoje faze i predškolski period je faza latencije. Znači, deca, iako primećuju razlike, iako ih vide, iako uočavaju, prosto nemaju odnos prema tome.
U krajnjem slučaju zato postoji srednji rod, Branko, je li tako? Imamo tako. On, ona i ono. Upravo zato što nije još uvek rodno ili seksualno određeno.
Tako je, tako je. I ne treba decu zbunjivati. Mislim, onda dodatno pitanje, ako je ta biseksualna devojčica latinoameričkog i ne znam kako to
se... Dominikansko-američkog.
To opet može biti rasizam.
Može biti.
svaka odluka, ako se stavlja tako pod detaljan pregled, može biti vrlo diskriminativna i... Mislim, oni su u jednom liku hteli da povežu sve, ali ne može, mislim, ni u redu, ni to raditi.
Da, i da li je pretjerano tvrditi da Disney kao jedna od najvećih korporacija kreira na ovakav način dečju kulturu širom sveta i određuje sistem vrednosti ovih novih vrednosti?
Pa vam kažem, sigurno da određuje ovaj sistem vrednosti, jer deca ulaze u taj sistem vrednosti od najmanjih nogu i to je neminovno. Uopšte medije imaju veliki uticaj na formiranje sistema vrednosti. U svakom slučaju, tako da posebno velike korporacije koje imaju veliku proizvodnju i koji prave kvalitetne na druge, mislim, imaju kvalitetnu sliku, kvalitetne animatore, angažuju najkvalitetnije ljude iz tih nekih oblasti koje su neophodne da bi se napravio jedan crtani film. Znači, imaju mnogo više uticaja nego neke druge kuće ili korporacije koje imaju mnogo manji uticaj. Znate?
Da.
Mnogo manje mogućnosti materijalne, ekonomske, socijalne da utiču na pojavljuju se, ja vidim i neki drugi, nisu svi crtani koje nam naša deca gledaju. Ja gledam povremeno crtane filmove prosto profesionalno, hoću da budem uključena u to, pa da razlikujem stvari, da vidim neke, znači, verovatno i mnogi odrasli gledaju zbog svoje dece ili već da. Nekoga interesuje, tako da...
A koliki je stvarni uticaj tih crtanih filmova u odrastanju deca?
Ne zavisi koliko prostora ostavimo za to. Uh-huh. Mislim, ako je dominantno gledanje tih crtanih filmova, onda imaju veliki uticaj. A ako deca imaju organizovan rad i vreme koje provode na različite načine u igri, u kreativnim aktivnostima, u šetnji, u druženju sa vršnjacima, sa roditeljima, sa raznim, time umanjujemo zapravo ovaj uticaj crtanih filmova, što je jako važno. Posebno je važno na tom ranom uzrastu da deca budu uključena u porodične aktivnosti. Kad se sprema ručak, kad se sprema kuća, uvek ima ponešto što dete sigurno može da uradi i preko svih tih aktivnosti prvo ostvarujemo bliskost, drugo samostalnost kod deteta, razvoj samosvesti, deljenje poslova, obaveza, tako da je to od neprikosnovenog značaja da dete učestvuje u time, a time ima manje mogućnosti i crtani film, ali i bilo koja druga medijska aktivnost koju deca prate, ali samim tim deca kad radimo nešto sa njima, najspontanije pričaju o svom doživljaju, onoga što su videli, doživjeli, u čemu su učestvovali, tako da nam onda postavljaju pitanje o crtanim filmovima i onda imamo priliku da komentarišemo da nije tako u životu, da je to virtualni svet. Recimo, jedno vreme su bili ti neki crtani filmovi Transformers ili već kako su se zvali, da se ono raspadne pa se spoji. Deca su vrlo verovala da može, mislim, njihova mašta je neverovatna, da mogu da urade nešto, da se spoje, da se rastave i da tako dalje. Odrasli mora da zna šta mu dete gleda i mora da komentariše i da kaže da je to samo ucrtam, da je to sve kobajagi. Na mlađem uzrastu kažemo da je to kobajagi, na starijem kažemo da je mašta i da je to, da se to tako u životu ne dešava.
Ali da li možemo, Branko, ovako da završimo ovaj razgovor, da se zapitamo da postavim ono čuveno pitanje kuda ide ovaj svet kada je politička korektnost i ovaj ispitivanje rodnih stereotipa došlo već do nivoa detinjstva, zabave za decu, prekrajanja onoga što su generacije gledale unazad. Dakle, kuda to sve vodi?
Znate kako, s jedne strane vodi prepuštanju toga pa sad šta se dogodi, a s druge strane trebalo bi da poveća naš oprez i naše učešće u dečijem životu. Jer mnogo toga zavisi i od svih nas koji smo u detetovom životu, kako će se ono razvijati. Znači, ne trebamo ih prepustiti da budu pasivni posmatrači crtanih filmova, programa, realitija, čega god, a nego trebamo aktivno da se uključimo i da delimo sa njima ne samo reči i misli. Treba s decom i razgovarati, ona su željna razgovora, a to apsolutno prepoznajem kod dece, ali treba sa njima razmenjivati šta mislimo o različitim stvarima. Ne uvek ih ubeđivati, insistirati da oni misle isto što i mi, ali da im damo do znanja da mislimo drugačije i da se u životu i dešava drugačije. Mislim, zavisi mnogo od nas i moramo biti aktivni, a ne pasivni, i ne trebamo decu gurati u pasivno posmatranje, nego što više različitih stvari. Kažem, običan svakodnevni život ima mnogo mogućnosti da i vi i odrasli i dete budu aktivni učesnici svog života.
Najlepša hvala za vreme koje ste odvojili za slušalce prvog programa Radio Beograda. Bila je ovo naša sagovornica Branka Tišma, psiholog. A vi ili svi mi, pa evo, nećemo moći da gledamo na Disneyevoj platformi neki od ovih filmova, Maza i Lunja, Dumbo, Mačke iz visokog društva, Peter Pan, Knjiga o džungli, ali to nas ne sprečava da zajedno sa svojim decom to gledamo na neki ili nekakav drugačiji način, jer lepe su to stvari i ne trebamo, po meni makar, decu opterećivati ovim što će ih sasvim sigurno sačekati već na sledećem stepeniku od rastanja. I u to ime jedan Everybody Wants to Be a Cat.
Yeah. to be.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Nastavak turneje povodom 20 godina na domaćoj rock sceni. Koncert grupe Negativ 13. februara u Combank dvorani. Podsjećanje na neprikosnoveni vokal Ivane Peters i muzičkog sastava Johnny Dario i Smo, koji su od rock'n'roll klinaca prešli put do jednog od najozbiljnijih rock bendova na ovim prostorima. Broj mesta ograničen na 500 osoba uz sve epidemiološke mere. Karta u prodaji na blagajni Combank dvorane i svim prodajnim mestima Tiketsa.
BGP RTS vam predstavlja Jelenu Mihajlović i Elu Čelo i njen Power Symphony Orkestra. Na DVD izdanju koncerta autorske muzike Potraga za magičnim violončelom, održanog u Savo centru 2019. godine. U prodaji.
Eko.
27 minuta je do podneva. U celoj je zemlji je oblačno vreme, ali toplo. 17 stepeni je čak u ovom trenutku u Zaječaru, a na Koponiku je temperatura na nuli. Subjektivni osjećaj na Koponiku kao da je minus 7 stepeni, na Koponiku magla. Što se najvećih centara tiče, u Nišu je 14 stepeni, u Beogradu i u Kragujevcu 13, u Novom Sadu 8 stepeni. Na severu zemlje pada slaba kiša, kažu meteorolozi da slaba kiša trenutno pada i u Beogradu i u Velikom Gradištu. Na danas nas očekuje još uvek to toplo vreme, temperatura ponegde će biti, kažu, i do 19 stepeni, a onda sutra velika promena i najava tih ledenih dana i značajno hladnijeg vremena nego što je bilo u prethodnih nekoliko dana. Vidjet ćemo, dakle, da li će se i koliko to obistiniti. A i još jedna vest koju smo upravo primili posredstvom agencije Tanjug. Za tri dana primljeno je više od 500 prijava sumnjivog meda u prodavnicima i to je prosleđeno upravi za veterinu, a akcija inspektora već donosi prve rezultate. To je za Tanjug izjavio predsjednik Saveza pčelarskih organizacija Srbije Rodoljub Živadinović. Kao prvi konkretan rezultat on izdvaja da je super analizom meda kompanije Med Honey iz Vučka kod Smedereva utvrđeno znatno prisustvo šećera poreklom od šećerne trske i kukuruza, što je dokaz da je reč o medu koji je falsifikovan. Savez udruženja pčelarskih organizacija Srbije još jednom skreće pažnju da se svaki sumnjivi med prijavi i da će to biti dobro i za korisnike meda i proizvoda od meda i da će biti dobro naravno i za SPOS, ali u krajnjem i za državu. U nastavku magazina na prvom programu Radio Beograda o jednoj temi koja je, pa verujem, mnoge, a posebno mnoge žitelje Novog Beograda itekako obradovala. Prošle nedelje smo primili vest da je na predlog Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, a odlukom vlade Srbije, centralna zona Novog Beograda dobila status kulturnog dobra, odnosno prostorno-kulturno-istorijske celine. To je saopštio Zavod za zaštitu spomenika kulture grada i mnogi novobeograđani su bili izrazito ponosni kada je ova vest objavljena, a tragom te vesti mi smo pozvali i sada naša sagovornica Ivana Vesković, upravo iz Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda. Dobar dan.
Dobar dan.
Lepa vest i konačno rekoh novobeograđani koji su toliko dugo trpe li taj pečat da žive u onom delu grada koji je poznat samo kao velika spavonica, u onom delu grada koji je nastao posle Drugog svetskog rata da bi primio sve one koji će sada živeti u Beogradu i doprineti daljem razvoju glavnog grada, sada su dočekali da jedan deo, taj centralni deo Novog Beograda, postane kulturno dobro od velikog značaja. Eto, kako je do toga došla, Ivana?
Dobar dan, još jednom samo mala ispravka, da. Kulturno dobro, znači nije kulturno dobro od velikog značaja,
dobro.
Kulturno dobro se inače dele po vrstama i kategorijama, u svakom slučaju reč je o prostorno-kulturno-istorijskoj cjelini koja ima sad status kulturnog dobra, još uvijek nema status kulturnog dobra od velikog značaja.
To je dakle formalno, da, to je formalno.
To je, da, to je formalno prema zakonu o kulturnim dobrima i tako dalje.
Ja sam se više povela time da je za Novo Beograđane ovo od velikog značaja, ali je, sada...
Da, ja sam sa profesionalne strane, ali čisto da ne bude zabune da to ipak i razjasnimo. Jeste, to je od velikog značaja za građane, odnosno za Novo Beograđane, ali uopšte za sve Beograđane. I verujem da je vrlo interesantno za sve nas da jedan takav prostor koji je građen nakon Drugog svjetskog rata dobije status kulturnog dobra. Ja moram da napomenem da čini mi se da u široj javnosti vlada mišljenje da samo ono što je jako staro i što ima odlike nekih istorijskih stilova, duha prošlosti i tako dalje, može biti kulturno dobro. Možda zbog toga to zbunjuje ili prosto postavlja neka pitanja otkud to da sada centralna zona Novog Beograda dobije status kulturnog dobra.
Ili drugim rečima, Ivana, kako je beton postao kulturno dobro?
Ili tako, da. Pa nije stvar u materijalima.
Ovo je više...
Vrlo kompleksna priča, rađena su velika istraživanja o posleratnoj arhitekturi Beograda i uopšte Srbije i ono što struka zna i naravno prepoznaje da na polju izgradnje Novog Beograda iza toga stoji zaista jedan veliki rad, veliki trud, velikih timova jugoslovenskih arhitekata i timova i pojedinaca, da je u to vreme nakon Drugog svjetskog rata Novi Beograd, prostor današnjeg Novog Beograda, bio najveći arhitektonski i urbanistički poligon. Da napravim kratak osvrt, istorijski okvir u stvari. Pre Drugog svjetskog rata prostor Novog Beograda, odnosno leva obala Save, je bila potpuno nenaseljena, znači nema nasleđenih urbanih slojeva. Prve ideje su o izgradnji Novog Beograda su se desile pre Drugog svjetskog rata, međutim sve to je prekinuo drugi svjetski rat.
To su inače bila prostori, ako sam ja dobro zapamtila, peska, močvarne.
Yes, močvarno tlo, potpuno neprikladno da se gradi tek tako. Znači trebalo je prvo obezbediti teren, nasuti teren, pa onda graditi, što nije bilo jednostavno i lako u to vreme. Znate, to je period koji je baš eto na prostoru Novog Beograda doneo brojne novitete. On je čak revolucionaran u tom nekom građevinskom pogledu, građevinskom smislu i upravo neki prvi građevinski patenti, prve tehnologije gradnje kao što je sistem prefabrikacije, primjena nove montažno-skeletne konstrukcije od prednapregnutog betona, patent profesora Branka Žežalja. To se prvi put primenjuje upravo na izgradnji Novog Beograda, prvo blokova 1 i 2. A zatim i centralne zone.
Koji su to, izvinjavam se Ivana, samo da kažem odmah slušalcima, koji su to ti stambeni blokovi 1 i 2 koji su podignuti 58. godine i koji su se zvali eksperimentalnim? Sada nam je jasno iz ovoga što ste rekli i zašto.
Znači, oko Pariske komune, evo sad ću tačno da vam kažem, blok 1 ide, to je bulevar Zorana Đinđića, Omladinskih brigada, Narodnih heroja i Pariske komune, to je blok 1, a blok 2 Otona Župančića, Pariske komune, Goce Delčeva. To su znači ta dva, blok 1 i blok 2, eksperimentalni blokovi. Zašto eksperimentalni? Zato što se prvi put primenjuje ta tehnologija, sistem prefabrikacije, nova montažno-skeletna konstrukcija prednapregnutog betona. Ali to sad nema veze sa nekom ideologijom ili recimo standardom stanovanja.
Što se dugo povezivalo.
To je arhitektura koja je bila karakteristična za čitavu Evropu i sve tog vremena. To je zapravo internacionalni stil, a to upravo ima veze sa pojavom modernizma u arhitekturi koji nakon 20 vekova konačno raskida sa reminiscencijama prošlosti, sa istorijskim stilovima. I upravo se javljaju novi materijali, nove tehnologije gradnje, arhitektura se na neki način industrializuje, ispod te fabrike gde se prave određeni elementi konstrukcije i arhitekture i sklapuju se na licu mesta.
Da.
To je prvo omogućavalo brzu gradnju, ekonomičnu gradnju. To su megastrukture, znate, sada je trebalo graditi novi grad, ne samo podići jedan, dva objekta.
Da, da.
I kao to što to one... nekada bilo pre Drugog svjetskog rata.
Da, i to su one slike koje su ostale u sećanju generacija, a to je prosto kroz vazduh lebdenje, odnosno prenošenje tih velikih betonskih blokova od kojih su velikom brzinom nicali celi stambeni blokovi, je li tako? Odnosno arhitektonske te strukture.
Je, i to je bila velika inovacija na polju građevinarstva i na polju arhitekture uopšte i urbanizma. S druge strane, ono što je jako važno, Novi Beograd nije, znate, nikao tek tako, 10 godina je trajao period, znači, planiranje i projektovanja. Zašto? Da bi se našlo najbolje rešenje za nov grad, novi upravno-administrativni centar, nove predstavnice SFRJ. Samo da prosto objasnim zašto se zove centralna zona.
Da.
U to vreme, znači, kada se planirao nov modern grad, funkcionalan grad, grad prostora, sunca, zelenila, koji je baziran na postulatima internacionalnog stila, Atinske povelje i tako dalje, znači arhitekture koja je tada bila dominantna i vladajuća u čitavoj Evropi, tadašnja vlast, na čelu sa Josipom Brozom Titom, je želela da pored jednog novog modernog grada izgradi jedan, kako bih rekla, reprezentativni prostor koji će oslikavati budućnost koja ide napred, progresivno, u duhu novog modernog doba. Može se zbog toga ta arhitektura i taj urbanizam toliko veze za ideologiju i određeni politički režim koji znamo kako je posle tekao i dokle se stiglo. Ono što je takođe negde manjkavost i što onako postavlja pitanja građanima, taj grad nije realizovan do kraja. Imamo sada te delove Novog Beograda koji su originalni po tim prvim planovima, ali ta ideja o novoj prestonici, o toj centralnoj zoni koja je trebala da obuhvata 3 centralna trga, jedan svečani preko puta Siva, odnosno danas Palate Srbija, zatim blok 25, to je danas Arena, planirano da on bude centralni trg sa javnim objektima i stanični trg, tačno preko puta železničke stanice Novi Beograd. Znači, to bi bio jedan centralni prospekt, jedna velika vizura od železničke stanice Novog Beograda ka reci. To se tada zvalo centralni prospekt budućeg modernog grada, ali na kraju se to nije desilo.
Da, podnela se žrtva, moglo bi se tako reći, Ivana, onome što je bio zahtev vremena, a to je udomiti mnoge koji dolaze u Beograd da sada žive i tu rade, da osnivaju porodice, i tako je zapravo došlo do toga da su blokovi 21, 22, 3, pa onda 8, 9 i 30 zapravo svi napravljeni kao ono što smo rekli na početku, te velike spavonice, i to je ta čuvena stara, sada već kritika, tako je, tako je.
A zato što je trebalo, znate, uz priobalnu zonu da se, znači, ostave zelene površine, pošumljenost, parkovi za rekreaciju Novobeograđana, onda red objekata od reprezentativnog javnog značaja, taj centralni prospekt, a u preostalim delovima da se grade stambeni objekti. Ali blokovi jesu veliki objekti sa velikim brojem stanova, što je potpuno suprotno od svega što se dešavalo na polju arhitekture i urbanizma pre Drugog svjetskog rata. Ali svaki taj blok ima u svom centralnom delu unutrašnjosti bloka su zelene parkovske površine, centra mesne zajednice gde su svi sadržaj neophodni za život u tom bloku. To je za to vreme bilo jako neobično i Novi Beograd je u to vreme, znači od 50. godine pa se negde do 90. U svesti većine tadašnjih Beograđana bila periferija, znate, to je nešto jako daleko.
Absolutno.
Ali prosto grad se transformiše, život se ubrzava i tako dalje, sada je Novi Beograd prosto ravnopravni deo, tako da kažem, Beograda, i to sada koji ima svoj centar poslovni, obrazovni, kulturni i tako dalje, tako da to nije sad jedna betonska spavaona kako je to delovalo u početku kada se gradio.
Tako je, to je potpuno tačno, i mnogi od starih Novobeograđana, slobodno mogu da kažem, govore o romantici tih blokova centralne zone na Novom Beogradu, upravo iz razloga koji ste malo pre pominjali, što je to, bez obzira koliko je beton izgledalo onako moderno, moguće i robusno, jel, ipak je bilo građeno po meri čoveka sa druge strane, sa svim tim stvarima koje ste nabrali, da ih sada ne ponavljamo. U svakom slučaju, opravdano je to što je upravo centralna zona Novog Beograda dobila status kulturnog dobra. A Ivana, kažite nam koliko je to sada došlo nekako i kao logična posljedica onoga što se 2019. godine desilo u Njujorku. Dakle, da podsjetimo slušalce, tu je bila jedna velika izložba o modernoj arhitekturi naše zemlje posle Drugog svjetskog rata, a blok 23, baš blok 23 Novobeogradski, uvršten u stalnu postavku Muzeja moderne umetnosti, skraćeno MoMA u Njujorku.
Da, to je prepoznato u tim svjetskim arhitektonskim okvirima kao arhitektura koja ima svoju originalnost, autentičnost, vrednost. Ona nekako najbolje oslikava arhitekturu tog vremena, možda ovog u ovom delu Evrope, ali i uopšte interesantno je bilo graditi u betonu, primeniti te nove materijale, nov način konstrukcije i tako dalje, a opet dočarati neku vrstu estetičnosti.
Da.
To je zaista umešnost komponovanja u arhitekturi i zbog toga je to prepoznato kao vrednost. Naravno, pored toga i blok 22, da ne nabrem druge blokove.
Samo da kažemo slušalcima koji možda evo i nisu iz Beograda, pa moguće i nekim Beograđanima, ta centralna zona je oivičena kojim ulicama, da prosto znamo gde se to tačno nalazi na Novom Beogradu.
Evo ovako, znači 9 blokova, od tih 9 blokova, znači samo da ih pobrojimo još jednom. Blok 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29 i 30. 9 blokova. I ulice koje
ograničavaju,
ograničavaju ovo kulturno dobro jeste Milentije Popovića, Milutina ili Bulevar Milutina Milankovića, Bulevar umetnosti i Mihajla Pupina, Bulevar Mihajla Pupina.
I sad evo i za kraj ovog razgovora, Ivana, da skrenemo pažnju svim našim slušalcima koji stanuju upravo u ovoj centralnoj zoni Novog Beograda, koje je sada zaštićeno kulturno dobro, da nema više tu prepravki rada na objektima, a da se prethodno ne konsultuje Zavod za zaštitu spomenika, jer to je, kao što rekao smo sada, zaštićeno dobro. Prosto ljudi to moraju da znaju.
Moraju da znaju zato što bilo kakve intervencije na objektima unutar bloka moraju biti prema uslovima i saglasnosti nadležne službe zaštite, odnosno Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda. Mi smo svesni problema svih građana, pogotovo na Novom Beogradu, gde je jako bitno održavanje, gde verovatno postoje brojni problemi oko dotrajalosti fasada, stolarije, mislim, prozora, vrata. Znate, ima tu brojnih stavki koje verovatno se građani pitaju kako će sada oni nadalje postupati i šta smeju i šta ne smeju, a sve u cilju da se neki problemi reše. Ja se nadam da će se to uskoro rešavati i da ćemo maksimalno sarađivati i opština i zavod i sve nadležne institucije kako bi se sačuvala centralna zona u svom autentičnom izgledu, a da se sve buduće intervencije zaista rade prema uslovima i saglasnosti zavoda, ali tako da prosto ne otežavaju život Novog Beograđana. Ja verujem da oni tako shvataju. Sigurno određeni broj građana to shvata pogrešno ili prosto kao neka ograničavajuća stavka. Naravno da nije, to je samo na ponos svih nas, ali moramo zajednički da se brinemo o našem okruženju, o objektima, pogotovo onim objektima koji imaju status kulturnog dobra, što u nekom procesu nije uvek jednostavno, ali može se naći, ukoliko postoji naravno volja, uvek će se naći adekvatno rješenje za to.
Najlepša hvala za ovaj razgovor. Bila je ovo Ivana Vesković iz Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda.
Hvala, prijetno.
Da, a mi smo upravo ovom pričom stigli i do blizu kraja drugog sata današnjeg izdanja magazina Na prvom, izdanje za sredu 10. februar. Uskoro, kao što znate, kao što ste navikli, Srpski na srpskom, potom podnevne vesti, izveštaj o vodostanju i na srpskom i na ruskom jeziku, a onda još 40 minuta druženja sa nama u magazinu.
srpski na srpskom.
Kad je počelo da se govori o imunizaciji, cepljenju i iskazivanju interesovanja za vakcinaciju, naši lingvisti se iz petnih žila upreše da objasne narodu da cepivo ili cjepivo nikako nije isključivo hrvatska reč, već da je to i naša domaća reč koja je upotrebljavana kod nas sve do sredine 20. veka, kada je potisnuta od strane internacionalnog termina vakcina. Prva vakcina na svijetu bila je protiv velikih boginji, nastala u 18. veku, ali i ranije su nalaženi različiti načini za zaštitu od ove bolesti. Od 15. do 18. veka praktikovala se takozvana variolizacija, kod nas poznata kao kalemljenje boginja, koja je podrazumevala proces zaražavanja, odnosno unošenja male količine virusa, nedovoljne za razbuktavanje bolesti, ali dovoljne za razvijanje imuniteta. U Kini je proces provođenja imunizacije vršen nazalnom insuflacijom čestica osušenih boginja.
Srpski na srpskom.
Upotreba glagolskih imenica, unošenje, sprovođenje imunizacije, proces zaražavanja, zatim upotreba pasiva i bezličnih konstrukcija kao, na primjer, nalaženi su načini, praktikovala se variolizacija, odlike su birokratskog jezika. Iako je u jeziku zakonskih propisa, ugovora i drugih sličnih tekstova poželjna bezličnost i jednoobraznost, u drugim vrstama teksta ove osobine nisu dobrodošle. Upotrebljavajući birokratske konstrukcije i strane izraze koji su neodređeni i često previše komplikovani, govornik pokušava da pokaže da je učen i rečit, dok usput zamagljuje suštinu i značenje iskaza. Kada se prijavljujemo da primimo vakcinu, popunjavamo zvanični obrazac koji zahteva formalni stil, pa nije baš toliko strašno što na njemu piše iskazivanje interesovanja za vakcinisanje. S druge strane, u razgovornom i novinskom stilu ovakve konstrukcije treba izbjegavati, pa umjesto da kažemo dovoljna količina za razvijanje imuniteta, bolje je dovoljna količina da organizam razvije imunitet. U medicinskom tekstu strogo naučnog stila možemo govoriti o imunizaciji nazalnom insuflacijom, ali u svim ostalim situacijama prosto možemo reći da osoba stiče imunitet tako što udiše čestice osušenih boginja.
Vakcinu, kakvu imamo danas, razvio je Edward Jenner, lekar iz jednog engleskog sela. On je od mlekarice na svojoj farmi čuo da onaj ko dobije kravlje boginje, koje po čoveka nisu opasne, nikada se ne zarazi velikim boginjama, koje pak mogu biti smrtonosne. Shvatio je da ako bi čovjek u organizam uneo određenu količinu virusa kravljih boginja, postao bi otporan na velike boginje, što bi bilo bezbednije i jeftinije od dotadašnje variolizacije. Jenner je svoju teoriju dokazao, a nova procedura je dobila ime vakcinacija, prema latinskoj reči vakca i vakcinus, što znači krava, odnosno od krave. U početku mnogi nisu odobravali Jennerov izum, smatrajući da se ljudi vakcinacijom mešaju u božansko proviđenje. Čak i neki lekari nisu bili oduševljeni, jer su mnogo više novca zarađivali na variolizaciji. Uprkos svim preprekama, izum Edwarda Jennera spasava ljudske živote već više od dva veka. Srpski na srpskom potpisuju autor teksta Katarina Kostić, glumac Peđa Stojanović, majstor tona Goran Ivković i urednik emisije Mirjana Blažić.
Sleeping in the
12:24, magazin na prvom programu Radio Beograda se vratio posle podnevnih vesti i izveštaja o vodostanju i nismo sami, tačnije ja nisam sama ovde u studiju 1 Radio Beograda 1, baš mi je drago što mi se pridružio kolega Gorislav Papić. Gorislave, dobar dan.
Dobar dan. Čast i zadovoljstvo biti u magazinu našeg grada.
Zahvaljujem na tome, a meni je baš drago što ćemo sada slušaocima da preporučimo, ukoliko već sami nisu primetili, jedan novi sadržaj na našem sajtu, na sajtu rts.rs. Mi sad imamo podsajt, el tako, odnosno sopstveni mali portal ima magazin Oko, el tako, i to je sad portal Oko. Postojite koliko? 10 dana?
Da, postojimo 8 dana, 9 dana na današnji dan, krenuli smo 1. februara. Ideja je bila da Oko, ovo je 15. godina emitovanja emisije Oko, ja sam već 7,5 godina urednik te emisije, tačno polovinu delim istoriju sa mojim dragim kolegom Zoranom Stanojevićem, i negde sam mislio, odnosno prepoznao sam trenutak da je vreme da se iskorači, da se napravi jedan korak dalje i da ponudimo sadržaj koji je u mnogo čemu u mnogo čemu proizilazi iz sadržaja emisije, ali u mnogo čemu se i razlikuje, odnosno često mi nemamo dovoljno prostora da sve stavimo u emisiju. S druge strane, neki mnogi sadržaji su takvi da su mnogo prijemčivi u pisanom formatu i negdje sam ja prepoznao da postoji velika praznina kada je u pitanju neka vrsta, kako god ga nazvali, analitičkog novinarstva, eseizma. Ja bih rekao da...
Čak negde ste rekli literarnog novinarstva. To dugo, dugo nisam čula, pa evo, želim prosto to da istaknem.
Ja bih voleo da tekstovi na portalu oko.rtsa.rs budu bliže literaturi nego ovome što je danas mainstream novinarstvo. Čini mi se da razni reality, razna brzina je uslovila da svi internet portali se takmiče za tu klikabilnost, što više klikova. Ne, mi ćemo sve suprotno. Mi smo antiklikabilni. Mi želimo da pokažemo...
Znate koliko je ljudi sad oduševljeno zbog ovoga? Ja sam sigurna, 100%. Što ste antiklikabilni?
Mi želimo da pokažemo da ovdje ima dovoljno ljudi koji zaista žele da čitaju ozbiljne tekstove. I želimo da pokažemo da u srpskom novinarstvu i dalje ima ljudi koji pišu, kako vi kažete, to što se vama svidjelo, nešto što je bliže literaturi nego ovome dnevnom novinarstvu.
I ono što je na najlepšem mogućem tragu onoga što je radio recimo Bogdan Tirnanić, je li tako, ili Aleksandar Tijenić u krajnjem slučaju.
Ili Ju Grizelj, ili Miro Radojičić. Znači, mi ćemo, baš ćemo na ovom portalu, imat ćemo i rubrike, mi koji pravimo ovo smo vrlo zadovoljni što su 4 velika srpska novinara dobili ulice u Beogradu, i mi ćemo imati male rubrike, ulica Predraga Milojevića, ulica Bogdana Tirnanića, ulica Aleksandra Tijenića, ulica Mira Radojičića, gdje ćemo da objavljujemo neke njihove stare tekstove. I želimo podsjećanjem na velikane srpskog novinarstva da pokažemo da ova profesija, čak i kad je u krizi, ima stabilna sidra. I želimo da pokažemo da su ti neki tekstovi koji su pisani pre 20, 30, 40 godina, da danas jednako mogu da se čitaju kao recimo neke pripovetke, priče. Znači, želimo da pokažemo da ovo nije mala kultura. Mi možda jesmo mala zemlja, ali mi smo velika kultura, mi imamo čime da se ponosimo, imamo čime da se dičimo, i negdje će fokus ovog portala biti i na tome. Znači, mislim da su često neki, na primjer, skoro smo preneli šta je Borislav Pekić govorio o naciji, šta je Borislav Pekić govorio o demokratiji, i ono što je možda danas aktualno, šta je Borislav Pekić govorio o dijalogu. Mi, odnosno ja, i dan danas mislim da to što Borislav Pekić je govorio o dijalogu pre 35 godina je aktuelnije nego što, ne znam, Milan Antonijević govori danas o dijalogu.
Inače, da kažemo slušalcima, kada se izađe na internet stranicu rtsa.rs, odmah posle vesti stoji Oko. Upravo je to taj podsajt, odnosno portal Oko, a može da se izađe i preko Googla, odnosno ukucavši oko.rs.
oko.rtsa.rs, kao novi portal, Google nas još uvijek svaki put ne prepozna, ali kad se ukuca onaj browser oko.rtsa.rs, on izlazi naš portal.
I tu će biti autorski tekst, vi to smo već napomenuli, evo u ovom trenutku udarni tekst na portalu Oko je čovjek koji se igra košarke, Teodosić, Valjevske podvale u crvenoj Bolonji, piše Gorislav Papić. Dakle, to je prvi tekst. Trenutno.
Ja neću da reklamiram naravno svoj tekst, iako možete da pročitate moj tekst, ali odmah ispod toga recimo nalazi se izuzetan tekst Đorđa Matića o Predragu Cunetu Gojkoviću.
Janičar je pesma o svim Srbijama, tako glasi preostali deo ovoga naslova, a potom je tu tekst Žikice Simiće, naše kolege sa Radio Beograda 2, Janis Joplin, Jimi Hendrix, dve fotografije, dva filma i jedan iščezli svet. Ovim samo dajemo nagovešte slušalcima šta sve može da se pronađe i koliko će to biti raznorodno. Dakle, bit će pokriveno sve, ako sam shvatila. Spoljna politika, ekonomija, kultura i ono što se meni lično veoma dopada, mnogo kulture ovdje ima i o umetnosti, tako da nema nekih zabrana, nema nešto u smislu ovo nećemo tretirati ili samo ćemo o ovome govoriti, je li tako?
Pa ne, zabrani u smislu...
Baš kako i Oko magazinu.
Da, pa mi nećemo nećemo da se bavimo, recimo, nećemo da prenosimo vesti. Mislim da ima suviše sajtova koji se bave tim dnevnim i dnevno političkim stvarima. Mi ćemo pokušati da malo iskoračimo. Meni je veoma drago što sam evo baš danas došao ovdje kod vas, kad su na naslovnoj strani tekstovi zapravo iz kulture i sporta. To je nešto što i tekst kolege Žikice Simića je sjajan, Đorđe Matić ima serijal tekstova, 15 tekstova će pisati o velikanima naše narodne muzike. Pokušat ćemo da napravimo taj kanon i kada je narodna muzika u pitanju, i Žikica piše od Danice Obrenić do Žikice, izvinite, Đorđe Matić piše od Danice Obrenić do Džeja. Znači, veliki je opseg, a evo već za koji sat uskoro će se pojaviti na našem portalu ekonomska analiza Gorana Nikolića o tome kada će Kina postati ekonomski najmoćnija sila na svijetu. Imamo i tekstove, Milan Milošević je napisao fenomenalan esej o jugu Grizelju, Dimitrije Vojnov piše o tome kako su televizijske serije postale zapravo političke emisije našega doba.
A imate i kolumnistu?
Imaćemo više kolumnista.
Dobro.
Za sada se
izdvojio, jednog najavljujete, da.
Da, za sada se izdvojio Muharem Bazdulj, koji piše dnevnu kolumnu Rokoko. Kao što je Rokoko umjetnost i onaj posle baroka ide onaj kitnjast, raskošan stil, tako Muharem Bazdulj piše rubriku koja je godinama bila u našim medijima, dogodilo se na današnji dan, ali na jedan potpuno drugačiji način, raskošan, kitnjast, u tom jednom rokoko stilu. I on svakoga dana ima jedan kratak tekst o tome šta se dogodilo na današnji dan.
I ono što meni također drago, pošto ste već bili u prilici da govorite o portalu Oko i o tome čime ćete se na portalu baviti, veoma mi se dopada, pratit će portal ono što se dešava u emisiji Oko i magazin Oko. Ali, kažete, nastojat ćete da delujete aktivno, a ne reaktivno. Dakle, da se tekstovi ne pojavljaju kao reakcije na nešto što se već desilo, nego naprotiv, da vi imate tu aktivnu ulogu.
Naša ideja je da mi igramo belim figurama. Znači, da mi postavljamo pravila igre, a onda drugi nek reaguju. Ja mislim da mi imamo kapaciteta za to, ne samo kao portal Oko, nego i kao RTS, i kao, ajde da budem pretenciozan, kao srpska kultura uopšte. Ja mislim da mi moramo da nastupamo iz pozicije, iz aktivne pozicije, iz pozicije onih koji otvaraju partiju, koji igraju belim figurama. Tih reakcija na ovo, na ono, mislim da ima svuda, da je previše. Mi pokušavamo da napravimo, da pokažemo, ideja portala oko.rts.rs je može i ovako. Ne mora sve da bude banalno, ne mora sve da bude na prvu loptu senzacionalistički, ne, može i ovako. Mi imamo dovoljno prostora, imamo dovoljno pisaca, imamo dovoljno kvalitetnih novinara koji su kadri da pišu tekstove koji su možda, ja mislim da je to trenutno možda najveći problem, ali to sve stvar navike, da pišu tekstove, ne znam, na 20-30 hiljada karaktera. To su tekstovi koji su, ne znam, zauzimaju možda 7-8 strana u nedeljniku.
Od toga smo potpuno odvikli.
Naša ideja je da
sve kratko, sve brzo, a već da ne pominjemo ponovo klikabilno.
Naša ideja je da pokušamo da naviknemo publiku da čita i takve tekstove. To jeste malo teže na telefonima, malo je lakše na kompjuterima, a sve one koje nervira, mene isto često nerviraju ti ekrani, sve one koje nerviraju ekrani, evo mi pozivamo, javite nam se, poslaćemo vam tekstove odštampane poštom.
Poštom?
Naravno.
Sad ste me totalno iznenadili, ali lepo, lepo od vas. I ovdje još samo to da kažemo i da se vratimo na te naslove, opterećeni smo time i sama kao čitalac ili konzument medija se često, praktično svakodnevno i to ne jednom u toku dana iznerviram kada kliknem na nešto zbog naslova i nađem nešto potpuno drugo, kod vas je kontra. Dakle, što je u izlogu, to je i u radnji. Što, kakav je naslov, o tome može i da se čita. Nema laži,
ono što
nema
je u izlogu, ima mnogo više u radnji i mnogo kvalitetnije u radnji. Tako da slobodno zakucajte na naša vrata na oko.rts.rs. Mislim da će vam se otvoriti dobar sadržaj.
A mi ćemo držati oči otvorene kada je Oko portal u pitanju. Mnogo hvala za ovo gostovanje.
Hvala vam mnogo. Bilo mi je čast i zadovoljstvo što ste me ugostili ovdje.
Također. Gorislav Papić je bio naš gost. Thank you.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Jedan minut je ostao do 13 časova. Ovo su talasi prvog programa Radio Beograda i evo u ovom trenutku da vam saopštimo aktuelne temperature, dakle prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 12 časova za podne. I dalje je najtoplije u Zaječaru, ipak za stepen niža temperatura nego u prethodnom satu. U Zaječaru je sada 16 stepeni, 15 stepeni je u Kruševcu, u Nišu i dalje 14 stepeni, ali sada istu temperaturu vazduha imaju i Beograd i Kragujevac. U Novom Sadu je hladnije, tamo je 9 stepeni, najhladnije i dalje na Kopaoniku, ali i tu je temperatura sada u plusu, plus 1 stepen i dalje se magla na Kopaoniku nije razišla. Slaba kiša koja je padala u prethodnom satu na severu zemlje i dalje pada. U Beogradu trenutno nema padavi, ali kažu meteorolozi danas ili još bolje rečeno još danas toplo povremeno sa kišom, a od sutra popodne očekuje se jako zahlađenje i prelazak kiše u sneg i u nižim predelima. Danas će na severu i zapadu biti oblačno, posle podne mestimično sa kišom, u ostalim krajevima Srbije promenljivo oblačno, uveče i tokom noći kiša će se uz jačeno oblačenje preko centralnih krajeva naše zemlje proširiti ka istoku i jugoistoku. Na visokim planinama padaće sneg. Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni, na jugozapadu Srbije jak jugozapadni vetar. U toku noći ka četvrtku na severu i zapadu vetar u pojačanju i u skretanju na severozapadni. Najviša dnevna temperatura danas od 13 stepeni na severu do 19 stepeni na jugoistoku zemlje. U Beogradu kasnije popodne, uveče i noću povremeno sa kišom, dotle uglavnom oblačno, najviša dnevna temperatura koja je najavljena, dakle, bit će oko 16 stepeni, rekao smo trenutno je u Beogradu 14 stepeni, a što se izgleda vremena za narednih 7 dana tiče, dakle do 17. februara, sutra oblačno, vetrovito sa najvišom temperaturom upravo u jutarnjim satima. U većem delu dana kiša, na planinama sneg, prepodne na severu i zapadu, popodne i u ostalim krajevima stiže to jako zahlađenje i kiša će preći u sneg i u nižim predelima, ponegde uz formiranje manjeg snežnog pokrivača. Prestanak padavine očekuje se prepodne u petak na severu i zapadu, a uveče i u ostalim krajevima. Od petka će biti osjetno hladnije, takozvani ledeni dani, posebno jutarnjim satima, kada će se u većini mesta očekivati, odnosno očekuje se umeren mraz. I još jedna informacija koju smo upravo primili, Privredna komora Srbije saopštila je da je porodica Čuvarkuća dobila 64 nova proizvoda u oblasti hemijske, prehrambene i prerađivačke industrije Srbije, a pravo na žig osvojili su Zorka Keramika, Perutnina Ptuj, Povlaka Topiko, Mercator S, Crvenka, fabrika šećera, Pobeda DOO Predejane i degustacioni centar Pirot. Time je ukupan broj Čuvarkuća, odnosno proizvoda sa tim žigom, premašio 500, saopšteno je na sednici Saveta u Privrednoj komori Srbije. U oblasti prehrambene industrije, dva ugostitelja sa bogatim iskustvom, Pobeda DOO Predejane sa ajvarom i degustacioni centar Pirot sa peglanom kobasicom, kandidovali su specifične proizvode za žig Čuvarkuća, pa ga i osvojili. Pravo na žig dobilo je i 17 proizvoda kompanije Perutnina Ptuj Topiko u Bačkoj Topoli, u kojoj se kompletan uzgoj, prerada i distribucija odvijaju upravo u našoj zemlji i zatvara putanja proizvoda od polja do trpeze. Porodicu Čuvarkuća uvećeće i 21 proizvod kompanije Mercator S pod brendom Ukusi moga kraja, koji se prave u saradnji sa lokalnim proizvođačima. U oblasti hemijske industrije 14 vrsta podnih i 7 vrsta zidnih pločica kompanije Zorka Keramika, vodećeg proizvođača keramičkih pločica u jugoistočnoj Evropi, također je ponelo prestižni žig Čuvarkuća. Thank you. nešto manje od 12 minuta, ostalo je do 13 časova i kao i uvek magazin na prvom završit ćemo sportom. I meni je drago što mi se u studiju pridružio kolega Slobodan Igurutinović. Slobodane, zdravo.
Dobar dan i meni je drago što sam tu.
Šta ćemo mi danas? Tenis
je sada apsolutno u žiži pažnje, ne samo naše, nego uopšte svetske javnosti. Taj prvi veliki Grand Slam turnir, Australia Open, sigurno da su sve oči uprte tamo, pogotovo što konačno je publika se vratila na sportska borilišta, to je ipak nešto mnogo važno i poznato, u osnovom da sport bez publike nije to.
Čuje se da je malo ljudi, ali opet znači čuje makar i toliko.
Pa vidite i po samim teniserima koliko je njima, i Novak je to isticao više puta, koliko to njima mnogo znači. Ma svakom sportisti, oni im se bave sportom da bi to pokazali svoju neku veštinu pred publikom, ne bave se zbog sebe, mislim naravno i zbog sebe, ali i zbog novca u osnovom. No, publike tu glavni faktori, zaista je lepo što je to tako. E sad da mi počnemo
kako
da pričamo.
Kako stojimo?
Jeste, kako smo noćas prošli. Dakle, od četvoro naših tenisera, odnosno tri tenisera, jedne teniserke, njih dvoje je prošlo u treći krug, odnosno treće kolo Australije Opena, pre svega naravno Novak Đoković koji je savladao Amerikanca Francisa Tiafoa sa 3-1, po setovima 6-3, 6-7, 7-6, 6-3 i plasirao se dakle u treće kolo, odnosno treću rundu, možda teže nego što smo svi očekivali, izgubio je 0-1 set, ali je ipak sigurnom igrom obezbedio plasman u to treće kolo, gde će se sastati sa boljim iz duela Opelka Fritz. U treće kolo plasirao se i Dušan Lajović, drugi naš teniser, pošto je sa 3-1 u setovima bio bolji od Aleksandra Bublika iz Kazahstana. U trećem kolu 3-1 je također bilo po setovima, u trećem kolu Lajović će igrati protiv Španca Pedra Martineza. Miomir Kecmanović nije uspeo dakle da se plasira, on je izgubio u drugom kolu Australije Opena, ubedljivo sa 3-0 savladao ga je Francuz Andrian Manarino, po setovima je bilo 6-1, 6-2 i 6-4. Otprilike nešto slično se desilo i našoj mladoj Nini Stojanović, ona je poražena od čuvene Serene Williamsa 2-0 po setovima, bilo je 6-3 i 6-0 za Amerikanku. Naša mlada igračica držala se samo u prvom setu, a onda je naravno iskusnija Amerikanka u drugom setu pokazala zašto je zapravo jedna od najboljih svih vremena u ovom sportu, iako je ona već u ozbiljnim godinama, ali u sudaru mladosti i iskustva ipak je pobedila.
Ali dobro, Nina je ipak 3 gema osvojila protiv Serene i to je nešto, pogotovo za prvi Grand Slamu, jel tako, u karijeri?
Da, ona je i sama priznala da je za nju pre svega velika stvar što uopšte izlazi na taj najveći teren i da se pojavi pred tolikom publikom, to je njoj prvi put u karijeri, i da igra protiv jedne Serene Williams, koja je njoj bila devojački idol, ono kako kažemo, kako devojčice inače gledaju u te velike teniserke. Tako da je ipak to za nju jedno veliko i lepo iskustvo i ona je praktično završila svoje učešće. Vidjet ćemo kako će naši ostali i kako će pre svega Olga Danilović proći, ona je isto napravila veliko iznenađenje prolaskom u drugo kolo. To bi bilo sve što se tiče tenisa. Jedna vest stiže iz Amerike, naime danas je objavljeno tumačenje veštaka koji su radili na slučaju pada helikoptera u kome je poginuo košarkaš Kobe Bryant, njegova ćerka Gianna i još 5 osoba. U izveštaju koji ima čak više od 600 strana navodi se da je uzrok pada helikoptera, koji se inače dogodio u januaru prošle godine, bila odluka pilota Are Zobajana da poleti bez obzira na loše vreme, što inače je u Americi zakonom zabranjeno. U izveštaju stoji da je pilot verovatno bio dezorijentisan, pa je verovao da se letelica penje dok se ona zapravo spuštala, i to je razlog udesa. Sve to navela nam je u vesti agencija Associated Press. I za kraj jedna vest iz našeg fudbala. Dosadašnji fudbaler Crvene zvezde Richmond Boaći, novi je član poljskog Gornjika, saopštio je poljski klub. Kako se navodi, golgeter iz Gane potpisuje ugovor do kraja sezone uz opciju produžetka, ali nije navedena cifra, odnosno vrednost tog ugovora, što je naravno možda nekakva poslovna tajna, ali za ovu priču nije ni bitno.
Najljepše hvala, bio je ovo kolega Slobodan Igrutinović, naš kolega iz sportske redakcije.
Okay. I think you must
Je do 13 časova. Poslednja vest koju ćemo objaviti u današnjem izdanju magazina na prvom programu Radio Beograda je vest koju smo upravo primili pre tačno 4 minuta. Naime, sinod Srpske pravoslavne crkve odlučio je da se sabor na kome će se 18. februara birati novi patrijarh održi u kripti hrama Svetog Save, kao što je već ranije bilo nekih najava. I eto, neka to bude posljednja vest što se nas tiče. A naravno, ukoliko ostanete na talasima prvog programa radija, bit će to još mnogo informacija i mnogo zanimljivih emisija. Jedna sledi odmah posle vesti u 13, a to je naša familiologija. Vas na ovom mestu pozdravljaju Katarina Epštajn, Miša Milanov i Miroslav Antonijević, Ljubinka Dobrilović i Elizabeta Arsenović. Prijetno, hvala vam na pažnji i do slušanja.